Týmto by som vás chcel privítať na tohtoročnej prvej epizóde Zerových toľkov. Máme tu Deviho a dneska sa s vami budeme rozprávať o všeličom zaujímavom, keďže Devi si prešiel všeličím od proceska, komentovania, aj bratislavský podnikateľ sa z neho stal a všeličo, takže bude toho určite veľa. Tak môžeš sa...
Čaute.
No, my sme sa už rozprávali a padol taký zaujímavý komentár o porovnaní YouTube a Twitchu, keďže my kind robíme content aj pre YouTube, aj pre Twitch, tak sme porovnávali, že YouTube je oveľa taký náročnejší, pretože musíš to nejak naplánovať, musíš proste to strihať, je to aj taký, je to dosť rozdielne. A proste Twitch mňa osobne tak rozmaznal, že proste Twitch je jednoduchší v tom, že to proste zapneš a ideš.
Máš tam flow. Taký.
Máš tam nejaký taký flow.
Svoj flow. No len to je ten paradox. Všetko má svoje plusy a všetko má svoje minusy. YouTube je náročný v tom, že musíš niečo zostrihať, musíš dať tomu hlavu a petu, proste musí to mať naozaj nejaký scenár. Nemusí, ale potom to tak bude vyzerať. Ale má jednu obrovskú výhodu. Toto všetko si spravíš a môžeš byť kdekoľvek na svete, uploadnúť to postupne, môžeš naozaj si celý týždeň makať, keď máš teda materiál na týchto videách, urobiť si 10, 20, 30 videí a ty teraz nemusíš teoreticky pohnúť prstom niekoľko týždňov, ale len si to uploadovať. Potrebuješ jeden upload, samozrejme nejakú konektivitu a môžeš byť 10, robiť čo chceš a tak ďalej. Zatiaľ čo pri Twitchi, musíš niekde sedieť na zadku.
Nie, ale strašne zaujíma tvoj názor na to, že napríklad, neviem či to bol Rest, alebo niekto aj z takých československých streamerov mal problém s tým, že ľudia viac menej robili klipy a vieš, také highlighty zo streamov a potom to publikovali a mali z toho aj oni nejaký zárobok. Aký máš na to názor, že proste niekto ide na tvoj stream, zostriha nejaký highlight reel a uploadne to a nebude ešte on z toho mať peniaze?
Tak... Takto, ja mám na to dva názory. Mám na to svoj, súkromný, a mám na to taký ten kvázi podnikateľský. Alebo nie, mám na to proste také dva názory. Môj súkromný tým, že mi to úplne jedno. Tým, že ja som úplne iný typ streamera, tým, že ja nie som nejaký streamer, ktorý sa tým nejak živí a sú mi tieto veci dosť ukradnuté, nech si robiť kto chce, čo chce, pokiaľ ma neočierňuje, pokiaľ nejakým spôsobom nerobí niečo tendenčne, čo mi má poškodiť, je mi to úplne jedno. Potom sú samozrejme ľudia, môžu byť streamery, ktorí majú svoj YouTube kanál, kde tieto highlighty oni chcú dávať, a automaticky samozrejme je to tvoj content, je to tvoj materiál, je to tvoj copyright, takže je to vždycky o tom, kto si, čo si a čo robíš. Takže pokiaľ som nejaký Twitch streamer, ktorý napríklad začína, malo by mi to vyhovovať, pretože vďaka tomu získam reklamu, vďaka tomu získam nejaké tie čísla, takže na začiatku to môže byť pre streamera veľké plus. Ku koncu, keď už na tom chceš ty fakt vymačkať úplne všetko a máš svoj vlastný YouTube kanál s highlightami zo svojho streamu, tak viem si predstaviť, prečo by ti to vadilo, pretože automaticky to bere tebe nejakého diváka tie peniaze de facto.
Akože z mojej skúsenosti to bolo vždycky také, že keď som videl, že tie videá, ktoré robia ľudia, sú populárne, tak automaticky som mal niekoľkonásobne viac ľudí na
streame. Jasné, reklama.
Lebo akože strašne dobrá reklama to je. A preto bolo to pre mňa také, že pokiaľ ešte niekto nemá naozaj, že editora dáva fakt nejaké aktívne highlighty, tak nerozumiem až tak tomu hejtu, pretože veľakrát som sa už stretol s tým, že či už zahraniční alebo československí ľudia tak kritizovali tieto veci a nejak som v tom nevidel nájsť nejaké pochopenie.
Tak ľudia sú v tomto prípade taký trošku obmedzení, pretože automaticky si predstavujú to, ako im niekto kradne content, ale už tú pridanú hodnotu toho, že im to priniesie diváka, nevidia. Však myslím si, že taký najväčší, by som povedal, príklad je v Amerike, jak máš Ellen DeGeneres Show a všetky tieto všaké, také, napríklad potom máš aj tie všetky late night shows a tak ďalej. Čo iné tí ľudia robia? Sú to proste nejaké, zoberú nejakú virálnu vec, nejakého človeka a oni ho urobia famous a urobia ho naozaj známym. Takže toto je presne to isté. Keď si nejaký známy highlighter a zoberieš nejakého menšieho streamera a kľudne aj väčšieho, aj ten väčší stále môže mať na tom pridanú hodnotu. Tam dojde nový divák pre neho. Lebo ty si musíš uvedomiť, že ty máš svoju nejakú bázu fanúšikov, divákov. A keď dojde niekto úplne iný z iného prostredia a dá tomu svojmu divákovi pohľad na teba, tak pravdepodobne, keď ho zaujmeš, tak príde ťa sledovať.
Niekde som už počul taký zaujímavý názor, kde jeden content creator, jeden z tých takých fakt populárnejších, popisoval Twitch, že to nie je platforma, kde si môžeš veľmi vybudovať publikum. Je to skôr už taká platforma, kde si budeš využívať to publikum, ktoré si už vybudoval. Pretože v dnešnej dobe hlavne na Twitchi je akože dosť ťažké si už vybudovať nový charakter. Vždycky sa nájde niekto, väčšinou keď vidí nejaká nová hra a proste niekto je v tom dobrý, ako napríklad Ninja. Síce streamoval dlho, ale ten jeho boom prišiel až vo Fortnite. Tak je to také, že väčšinou, keď si napríklad veľký youtuber, tak až potom vieš to už využiť na Twitchi a mať tam nejaké publikum.
Áno, určite. A hlavne v dnešnej dobe už ten Twitch má obrovskú nejakú konkurenčnú schopnosť. To znamená, že dostať, keď To je taká tá najzákladnejšia otázka, keď príde nejaký nový streamer ku mne do chatu a spýta sa ma, keď vie, že dlho streamujem a som pomerne známy v tomto, že tu už som nejakú tú dobu, tak sa mňa väčšinou pýtajú tí ľudia, že ako mám začať, ako mám zaujať a tak ďalej. Fú, vtedy mám tý prvá vec, že ak poviem ako joke a pritom niekedy aj na tom vtipe je nejaká pravda, nezačínaj. Už proste, keď nie si naozaj niekto, kto príde z nejakého prostredia, že si nejaký slávny herec, si slávny spevák, si slávny youtuber, proste niekto, kto si dokáže zobrať svojho fanúšika z inej platformy, iného prostredia do toho Twitchu, tak to budeš mať veľmi ťažké. Z nuly dneska sa stať a známym Twitch streamerom je takzvané to zero to none. Proste jednoducho nie je to nemožné, ale to veľmi nepravdepodobné.
Aj. No, teraz už k CS-ku. Mňa strašne, akože ja som na CS-ce asi tak 8 rokov. Keď počítam, povedzme, začal som nejak, keď som mal 13 rokov, 12. A keďže to je síce dlhá doba, ale nie je to fakt, že od začiatku CS-ka, tak vždycky som počul nejak tvoje meno, jak sa vždycky hovorilo, bol nejaký Devi, bol nejaké FUSK-a. A možno to majú aj dnešné deti, ktoré proste, povedzme, teraz začínajú v CS-ku a nejak sa snažia nazrieť do tej histórie CS-ka. Vieš, lebo ono to je trošku zaujímavé, lebo je to vezme jeden najdlhší e-športov, má fakt takú super históriu, tak ja osobne, mňa to strašne vždy zaujímalo. Môj brat hrával v tej dobe, takže mi o tom hovoril a tak ďalej, tak som bol taký zaujatý, som si googlil, hľadal veci. A vždy som, ako hovorím, počul tvoje meno, počul som o FUSK, ale nikdy som ako keby nezistil naozaj, aké to bolo v tej dobe, čo vlastne znamenalo to meno FUSK, čo, aké boli eventy, kde ste naozaj boli, čo ste povyhrávali, že prečo je to až také legendárne meno. Takže bola to asi taká prvá otázka, že povedzme, ako si sa dostal na vrchol jedna šeskovej scény?
Na vrchol som sa dostal pomocou asi pravdepodobne AWEBka a nebudem klamať, myslím si, že najviac ma preslavilo v Československu to, že som robil hráčom strašné nervy cez smoky, takže ja som plne otvorený k tejto téme, že aha, niektorí hráči ma naozaj neznašali. Nebudem v tomto prípade ani nejakým spôsobom sa vyhovárať na to, že som mal nejaký lepší počítač, ale je to tak, proste využíval som všetky tie možnosti, ktoré dávali tie doby. Dneska to hráči robia úplne rovnako, keď si uvedomíš. Keď si všimneš, všetci nadávajú Astralis, že mali nejaké lepšie Nvidia nastavenia. Všetci nadávali, ja neviem, povedzme Fanatic, že mali nejaké iné nastavenia a tak ďalej. Prečo by si nevyužil všetko, čo ti dáva legálnu možnosť byť lepší ako ten druhý? Keď môžeš, to je také isté pri plávaní, čo máš tie obleky. Tak samozrejme, keď sa urobí niečo úplne prepnuté, zakáže sa to, pretože je to obrovská výhoda oproti ostatným. Takéto niečo sa začalo diať, povedzme, pri 16 bite v 1.6 a začal sa proste nútene dávať 32 bit. A ja som na to pohode prešiel, lenže stále to nemenilo nič na veci, že na tom 16 byte som videl strašné ceste smoky pomocou a ten recept bol jednoduchý. Ja som sa netajil, ja som to dokonca aj na LAN party vysvetloval, keď sme mali staré dobré LAN party, kde došli normálne húfy hráčov a pozreli si môj. To bolo jak nejaká taká, normálne, že do vitrinky by som dal ten počítač, že by sa ľudia do múzea chodili kúkať, že toto bol počítač, na ktorom som dával ceste smoky. No a bolo to to bola AMD Radeon XT850 XTPE a to bola grafická karta, ktorá mala vynikajúce nejaké shadere a dobre vykreslovala smoke. K tomu som mal 16 bit, k tomu 1024 rozlíšenie, ktoré lepšie formovalo smoke. Všetci hrávali 640, no možno 806, ale fakt, že 640 bolo tzv. Pro rozlíšenie. No ja tým, že som mal väčšie rozlíšenie a vďaka tomu, že som mal aj strašne silný počítač, 1024 v tej dobe to bol niečo, ako keby si dal teraz 4K CS-ko. Mhm. Takže presne to bol problém, že počítače nestíhali 1024. Kombinácia tohto všetkého, ja som mal rozplynutejší ten smoke a vďaka tomu presne som aj lepšie videl cez ten smoke. Žiadne cheaty, žiadne wallhacky, nikomu som bohužiaľ tú radosť neurobil, že by ma niekde zabanovali alebo že by som mal práve nejakého externého kamaráta. Jednoducho mal som výhodu takúto hardwareovú.
Hej, mne brat raz hovoril, to bolo fakt jedna z takých legendárnych historiek, čo som počul nejakom československom hráču, a to bolo práve o tebe, že proste o tebe si až tak mysleli, že cheatuješ, že normálne admini z jednej ligy, z eSports.sk, prišli k tebe domov na to, aby sa pozerali na teba ako hráš, aby sa uistili, že nečítuješ.
Áno, áno, nie je to mýtus, nie je to legenda, je to realita. A bol to Neofight, ešte vtedy legendárny Neofight, ktorý mali za sebou hráčov ako Petraš a tak ďalej, nie dnešný Neofight. Bohužiaľ už to boli také ešte doby pred, naozaj, pred Kristom. A je to pravda, Niky mali, že Bzuro Lexa, to boli majiteľa eSports.sk, ktorí jednoducho už ich to tiež vytačalo a chceli to celé ukončiť. Mm-hmm. To nebolo ani také vyslovene, že oni by, poviem to tak hnusne, poslali do prdele týchto všetkých ľudí, lebo ich to naozaj nebavilo, poznali ma osobne. Yeah. Boli to dokonca aj ľudia, ktorí ma de facto nejak priamo alebo nepriamo sponzorovali, mm-hmm. či už z FUSK alebo mňa osobne. Mm-hmm. A aby bol pokoj, tak jasne nedošli ku mne. Ja som to nejak tak zakamufloval, pretože mamina by si myslela, že čo to sakra. Tí dva, Bzuro a Lexa, oni pôsobili dosť tak, jak by som to povedal, mafiánskym nejakým podtónom a mama by proste jednoducho spanikarila, že do čoho si sa to zaplietol a koniec. Ja som mal koľko, 14-15 rokov, vieš. Hej. Tak ja som to spravil tak, že idem na víkend ku kamarátovi, to bol domáci, taký môj spoluhráč ešte z iných tímov a veľmi dobrý kamarát a veľakrát som aj ku nemu chodil, že som zobral počítač a mali sme také tie domáce LAN parties. Tak ja, že idem ku nemu, ideme sa hrať celý víkend. Tak som to takto zakamufloval, išiel som ku nemu, tam som zapojil počítač, hrali sme sa spolu, plus sme išli od toho hrať, volá sa to eSports League CSL-ko. A tam som povedal, že dobre, chalani, môžete kľudne dojsť, budem u domáceho doma. A oni došli, kúkli si celý zápas. Proste iba tak, že sme kecali. Proste oni to ani nedošli kontrolovať. Oni proste len došli, aby mohli povedať, že nič proste nemám. Aj. A vyhrali sme na Neofight. Mám pocit, že to bol tren 16-14, alebo tak nejak. Mhm. Dostávali také isté bomby, oni dobre videli, že jednoducho presne o čom to je. A išlo sa ďalej. Aj. No a to bolo to, že ako si spomínal, to na výslednie ma dostali teda dve veci. Ako som spomínal, otvorene ten smoke. A druhá vec je to, že ľudia sa proste bali otvorene ísť vždycky na danú pozíciu, kde som bol za webkom. Či tam je smoke, či tam nie je smoke, to bolo nepotrebné. Ostatné. Nikdy nezabudnem, pre mňa je taký asi najväčší ego trip, aby som to nazval flex, keď sme hrávali Cobblestone. Cobblestone bola jedna z najšialenejších map, čo sa týka držania pozície. To bola pozícia vzadu úplne v záhrade. Keď si to si pamätá Cobblestone, tak to je úplne vzadu. Starý Cobblestone bola záhrada, kde si videl priamo na jeden jediný východ, odkiaľ mohli ísť téčka na site. Vždy to dopadlo, nech tí hráči robili, čo chceli. Vždy som zabil minimálne 4, ak nie všetkých 5. Každé jedno kolo non-stop. Ja som proste vykúkol, zastrelil, skoval. Vykúkol, zastrelil, skoval. Jedna šestka bola v tomto mnoho dynamickejšia ako gočko. A hráči, aj či to bol naozaj finále nejaké LAN party, alebo či to bolo niečo, oni išli radšej proti 3-4 ľuďom. A ja som bol sám na Bčku a FUSK boli 4 na Ačku. Oni išli radšej proti 4 hráčom na Ačku, ako proti mne na B samému. Takže to bol dôvod, čo ma asi tak najviac asi formovalo.
Hej. Ale aj v gočku bolo, keď si pamätáš, že pri začiatku, neviem, prvé 2 roky, tak to AVPčko bolo oveľa rýchlejšie, proste si mohol behať.
Kenny bol pre mňa jednoznačne jeden z najlepších snajperov na svete, ak nie najlepší práve tie agresívne hry, kde on si proste s tým behal ako s USPčkom.
No, ale čo tej cesty, mňa skôr zaujímalo, akože, vieš, prvý tým, ako sa dostal k tej hre a také veci. Lebo
To bola vlastne odpoveď na to, že čo ma najviac preslávilo. No, ale keď ideme k tým začiatkom, tak ja som založil napríklad školský tým, ktorý sa volal že Red Warriors, to bol s mojimi spolužiakmi, Gríši, Miro a takýto, ty naozaj dneska, keď sa pozerám, kde sme všetci, tak je to také zábavné, jak si uvedomím, aké to boli začiatky. A to je taká tá klasika, čo mali asi všetci dnes a aj stále majú, že hrávaš sa v škole so spolužiakmi. Hej. To bol prvý tým. Potom si ma všimli, začali sme tak trošku hrať aj nejaké tie turnaje okolo nás.
A aké boli turnaje vtedy? Akože, čo to bolo?
Úplne prvý turnaj, ktorý som hral s tým svojím školským tímom Red Warriors, bol 5 metrov od našej školy bola herňa, taká domáckejšia. A tam bol, to dokonca bola ešte 1-3, mám pocit. Buď naozaj to nebola 1-6 ešte ani, to bola tuším 1-3. A hrali sme o sladké prekvapenie. Naozaj, druhé, tretie miesto bolo sladké prekvapenie a prvé miesto bola nejaká finančná suma, malička, ale bolo jasné, že v momente, keď sa ukázal nejaký turnaj v Bratislave s finančným ohodnotením, tak tam nabehli tými, ako boli Zavináče, FTL a to naozaj teraz iba veľké stálice, si budú pamätať, ale to boli hráči, ktorí, rozmýšľam, ak by som to predstavil si. Predstav si, že hráš naozaj, myslíš si, že na úrovni, že si veľmi dobrý a potom dojde tým, ktorý všetkým dá. Rozmýšľam, ak bol vtedy MR 12, vtedy nebolo ešte MR 15 a všetkým dá, obrazne povedané 16-0, nikto nedal jeden jediný bod. Dokonca tak sme sa až začali sme sa na tom tak baviť, že jeden hráč hral proti nám 15, že sme sa normálne, my sme z nich nechápali, boli jak bohovia. To bola taká tá doba, keď dneska na to spomínam, to bolo neuveriteľné. To bol ten školský tím a hralo sa tam naozaj o také Tatranky, Milá a takéto hovadinky. No a potom prišiel Cafe Online, Storm Games Club a všetko sa začalo trošku viacej stávať takým profesionálnejším, by som nazval, alebo trošku ucelenejším, zaujímavejším. Už to nebola len hra, už to bolo naozaj niečo, že chceš ísť vyhrať. Tam si ma všimol potom taký tým, že Totenkopf, to boli blázni, ktorí som sa s nimi naozaj neskutočne zabavil. Oni ma naučili veľmi veľa, lebo boli o 5-6-7 rokov starší a naučili ma všelijaké zaujímavé veci v Counter-Strike. Ja som bol známy tým už od malička, že som stále niečo vymýšľal. Ja som mal ako prvý config, ako ako prvý som riešil rôzne možné nakupovania cez Bindy a neviem čo všetko. Takže ja som zase ich učil takéto komandovské veci a oni mňa viacej učili nejakému tímovému duchu a jak to hrať ako tím, lebo naozaj to bol prvý tím, ktorý mal stratégie, dema sme si pozerali. Naučili ma tomu profesionálnemu prístupu. Hej. A potom si ma po takom klánvore v Araku v Bratislave si ma všimol Unreal ešte s takým ďalším hráčom, že Sanitka. A oni, že či by som... To bola skrátka od sanitáriu.
Aha.
Čiže nie akože sanitka, ako ambulancia. No a oni, že... ja si už ani nepamätám, jak to celé vzniklo. To je tak dávno, že už ani neviem presne, čo to všetko tomu predchádzalo. Mm. A založili sme tým, že 5SH. To bolo vlastne FUSK, len ešte sme sa nepremenovali. Mm. Lebo 5SH znamená Five Shits. My sme mali takého spoluhráča Robiňo, on hral za Defeaters inak, potom neskôr. On vždycky vymýšľa také neuveriteľné názvy, že sme sa nestačili čudovať a ja neviem, akým zázrakom nám proste uslo Five Shits, proste 5 hovien, bez komentára. A boli sme, tam tá zostavička sa nejak prestriedala, ale jadro vždycky bolo ja a Unreal. Uh-huh. A to je viac menej vznik celého FUSK. Ja a Unreal, ktorý sme následne potom nejak už sformovali, myslím, že tú najlegendárnejšiu zostavu, ja, Unreal, Čízo, Gregy, Euro. To bola, myslím, peťka, čisto slovenská peťka, ktorá dominovala nejakú tú dobu. Tak to celé vzniklo. No a nebudem asi komentovať, že sme sa premenovali z Five Sheets na FUSK, čo je fu.slovakia a to fu, keď si človek vie nejak pospájať, aké môžu byť skratky po anglicky FU, tak asi mu dojde, no. Nikdy sme sa k tomu nepriznali, nikdy sme to verejne ani nepopreli, ani neakceptovali, ani nejakým spôsobom sa to proste tradovalo iba. Ako taký urban legend tiež. To sa mi na tom najviac páčilo, že ľudia vedeli, čo to je, ale vždycky sa to neriešil.
Ja som bol niekedy aj confused, keď som bol ešte malý, že existuje FUSK a SK Gaming, že to je nejak spojené. Ja si pamätám, keď som mal aj 8 rokov, to bol úplne...
So švedmi sme mali trošku problém, pretože keď to spojíš dohromady, znamená cheat. Fuskardu znamená, že cheatuješ po švedsky. Po čínsky. Fusk je cheat.
Aha.
Švedsky.
Zaujímavé.
Takže bola to strana, keď sme hrali proti Švedom. Ja som dával cesmovky a volali sme sa Fusk Devi. To znamená cheat Devi.
No a aký dobrý ste boli? Akože keď to porovnáš, napríklad bol Extatus. Oni boli top 30 na svete.
Hej.
Aký dobrý ste boli vy?
Neboli rankingy, nebolo nič takéto. Vôbec netušíme.
A nevieš to tak dať nejak do kontextu? Že akože
boli sme... Ako do kontextu ti môžem dať iba to, že sme jednu dobu boli naozaj jedni z najlepších v strednej Európe. Mm-hmm. To znamená, viem, že sme poražili všetkých okolo nás vo V4. To viem, že sme úplne, že 1-2 mesiace sme dávali aj Pentagram, dávali sme Plan B.
Musíš približiť ľuďom, kto je Pentagram.
Jasné, Pentagram je vlastne bývalý Virtus Proterajš, čiže Neo, Taz, Kuben. Paša bol Steelhand, tých sme si tiež vodili úplne bez problémov, to bol ďalší polský tým, ale to bola 1-6. Potom sa stala vlastne Golden Five, takzvané Neo a Taz urobili Golden Five, oni vyhrali strašne veľa turnajov po sebe v 1-6. A ja si pamätám, že do dnešného dňa nechápem, ako nás takto predbehli, čo spravili, či sa podpísali Diablovi. Mm-hmm. My sme spolu mali bootcampy, trénovali sme s Pentagramom, teda tým terajším Virtus Pro, bývalým Virtus Pro už. A ešte do dnešného dňa si pamätám, jak sme aj s ich manažerom takým Filipom, on sa volal tiež Filip ako aj Filip Neokupský. Oni boli strašne super ľudia, ale neviem, akým zázrakom sa dokázali zo dňa na deň takto vyšvihnúť, bolo to neskutočné a začali poražať všetko, absolútne všetko. Ale jednu dobu, naozaj mesiac, dva, sme boli lepší ako všetky týmy v Rakúsku, Česku, Maďarsku, Polsku a až Nemecko nám začalo robiť problémy, ale tam boli legendárne týmy. Mausports, Okrana, A-Losers, Team AMD64 a proste takéto. Takže myslím si, že najviac sme sa byli s Nemcami. Tým, že boli tak blízko, dobré pingy. No a zároveň to bolo aj o pingoch. To znamená, že keď si väčšinou hrával online, tak to bolo vždycky o tom, že si našiel nejakých súperov do nejakej vzdialenosti. Keď sme sa už blížili ďalej do Švédska, tak tam tie pingy už rástli na 60, 70, 80 milisekúnd. A tam bola takzvaná kolíska Counter-Strike. Keď zo Švedmi si sa nejakým spôsobom nechcel súperiť. To bolo absolútne. Preto hovorím, že Švedi bola taká stena Counter-Strikeová, kde sme vedeli, že tam nás dokáže absolútne neznámy tým poraziť. To sme nikdy nechápali. Ale potom ja som si to nejak v hlave celé dal dohromady. Telia je vlastne operátor v Švédsku, ktorý zabezpečil ako prvý nejaký strašne silný, stabilný internet v Európe Švédom. A ja som to pochopil aj v rámci našich slovenských hráčov, čo boli Zavináče a FTL a takýto, tak najlepší hráči boli tí, ktorí mali prístup k internetu. Aj. A to je logické, pretože si zoberieš, že my sme všetci hrávali po herniach, nejakú maličku dobu si dokázal byť v herni, naozaj nemohol si byť v herni od 12 hodín alebo od rána do rána. Mohol si byť 5-6 hodín, potom dobre, že ma mama nevidedila, jak som proste stále v herni zavretý. Aj. Hugo bol dokonca v online taká píkoška, bol normálne, že chcela dať zákaz, že tam bude moja fotka, že aby ma nepustili, lebo ja som bol doma jak pomaly jak závislák, ale ja som v tom videl budúcnosť, ja som v tom naozaj, ma to bavilo, takže to bol taký ten rozpor medzi rodičom a dieťaťom, čo je pochopiteľné, dneska to vidím úplne inak, takže úplne chápem, mám iné rozhodnutie, ale vtedy ako dieťa som to videl inač. Takže internet. Internet bol to, keby chcel niekto odpovedať, prečo boli Švedi taký dominantný, dobrý internet.
Ja som to mal podobne, akože tiež myslím, že to je logické, že hlavne rodičia, čo proste počítače sú pre nich nová vec, ešte furt, tak nejak nerozumeli tomu, že mohol byť niečo ako e-šport alebo niečo také. A tiež ja sme to došlo, však mali sme mať my dvaja prvú svoju lánku, teda pre mňa prvú.
Pre teba prvú,
no? A mňa, a ono to dopadlo tak, že som strašne dlho musel prehovárať moju mamu. A nakoniec ma pustila, len tam bol problém ten, že to bolo asi mesiac pred mojimi 15 narodeninami, a to znamená, že som nemal občiansky preukaz a musel by som si urobiť pas, a to sme nevedeli, a bez pasu ma nechcela pustiť, lebo samozrejme, vieš, rodič sa bojí o to, že čo keď sa niečo decku stane, tak odrazu obrovský problém, že decku v zahraničí nemá pas. To bol taký smutný moment, ale som rád, že práve môj taký prvý väčší tím bol FUSK, ešte čo bol Barbar, ty a ja. Pretože potom môj brat sa vedel ľahko prihovoriť, že proste hrám s Devím a všetko v pohode, že nemusí sa bať. Takže to bol taký viac sme jeden z malá spôsob, ako naozaj by som sa mohol dostať na scénu, bolo s tým, že by som hral s tebou. Takže to bolo také pekné.
Cool.
A mňa zaujíma, že ako vyzerali eventy vtedy? Hovoríš, že proste chodili ste nejaké, neviem, čo to bolo. Počkaj. Vždycky si spomínal jeden taký veľký event. Ako sa volal? Že tam ste hrali proti... Aké eventy?
Svetový alebo lokálny?
Lokálny asi.
Invex.
Invex, áno. Toto vždycky spomínaš. A porovnaj napríklad aj lokálne eventy, ako vyzerali v porovnaní s týmito, čo máme teraz, ktoré sú určite už na vyššej úrovni, ale aj svetové.
No takto. Máme éru pred krízou a po kríze. Paradoxne, my sme mali obrovskú internetovú aj dotcom bublinu a všetko to spôsobalo to, že sa neuveriteľné peniaze tlačili do všetkých IT firiem, aj do takýchto technológií a tak ďalej. Dokonca českí bratia si budú pamätať, možno niektorí, že mali ministerstvo informatiky. Tak si vieš predstaviť, čo to ako spôsobí, aj aký obrovský boom. Takže Invex bol obrovský. To ako pozor. V najväčších časoch stále nemáme v Československu žiadnu akciu do dnešného dňa, ktorá by prekonala Invex. Pretože síce Mačera a Playzone teraz robia neuveriteľnú prácu, naozaj klobúk dole, snažia sa, podchytili to fantasticky a už niekoľko rokov robia brutálny event, ktorý nemá obdobu v Československu de facto, naozaj najbližšie sa nám začína trošku blížiť Y Games, ale to je také, ako keby sme porovnali Iron Man of Suit od Tonyho Starka a potom také tie čínske, neviem, aké ešte ďalšie, takže to som sa presne smial, že tak to teraz nejak vyzerá, ale to je ten veľký pozor, Invex 2003 a 2004 a tak ďalej, to bol celé BVV plné firiem, plné naozaj neskutočných zážitkov ešte k tomu a bolo to diametrálne niečo rozdielne ako dnes z toho dôvodu, že tá ekonomika aj všetko okolo počítačov bola úplne inde. Dneska sa to už dostalo na strašnú úroveň vo svete. Mám taký pocit, že myslím si, že svet prekonal. Svet v roku, keď som ja hrával 1.6, to bez debaty, ale Československo zaspalo nejakým spôsobom. Bohužiaľ, tu sa to nejako nepresadzuje ďalej. Je tu jediný, nebudem klamať, Blazo má monopol v tomto určite, čo sa týka Mečera, aj keď mám taký pocit, že tento rok sa chystá niečo ďalšie veľké s Grunexom. Takže
ale teraz je niečo to nové, to tá E-League alebo niečo
Grunex. To je Grunex so Saskou, tuším, alebo s niečím takým. Alebo viem, že oni chystajú niečo, nejakú veľkú konkurenciu Mečera. Budem len rád, pretože naozaj tú konkurenciu tu treba, takže som zvedavý. Ale bolo... No, v tej dobe, keď som hrával aktívne 1.6, sa to delilo na také tie malé lokálne turnaje, potom také tie väčšie československé turnaje a obrovský veľký jeden turnaj. Znova tu bol v Československu monopol, volal sa Pro Gamers. To bol vlastne Dan Mikšovský, tí, ktorí si tú dobu pamätajú, majú už nejaký ten svojek, budú vedieť. On mal všetky tie herne, to bol Špalíček, PGCC a tak ďalej, to boli také tie herne po celej Českej republike, v Brne, v Prahe a bolo tých herie naozaj, že by sme mohli 20-30 herie, ešte niečo neuveriteľné. A to mal jeden človek, si zober. A to bol celá tá firma ProGamers, ktorá robila práve Invex Cupy. A bolo to obrovské, gigantické. Nemá to do dnešného dňa jednoducho obdobu. Ale potom to všetko spadlo, potom to všetko prasklo, prišla veľká kríza, začali sa všetky tie firmy sťahovať a aj 1.6 začala sa drobiť kvôli Sourceu. Prišla doba temná, by som povedal, pre e-sport, prišla doba temná aj pre Counter-Strike. No a celé sa nám to od roku 2012, kedy prišlo CSGOčko, začalo zase nejak dávať dohromady. Prišla znova éra Twitchu, ktorá urobila obrovský boom v hernom priemysle. Prišla éra samozrejme YouTube, ktorá taktiež začala aj Let's Play a všetky tieto všetky srandičky. Plus obrovské turnaje. Všetci sa začali predháňať. Battle Royale urobilo svoje. Všetci začali predháňať, kto urobí väčší international, väčší nejaký Worlds. Miliónové dotácie. Takže zase to strašne stúpa. No, teraz nám to zase... A keď nám nepríde kríza, tak nám príde nejaký takýto sprostý vírus. Takže korona nám teraz tento rok brutálne robí škrt cez rozpočet všetkým turnajom, pretože všetko sa ruší. Mne už sa zrušilo asi 5-6 akcií. Twitchcon sa zrušil, Katovice sa de facto polozrušili pre divákov, hralo sa s zavretými dvermi. A je to celé zlé. No. Takže lokálne sme ešte nedospeli, paradoxne, k úrovni turná práve vďaka Mixovskému a ProGamers a Invex Cupu, aj keď myslím si, že mačer už je obrovské, len stále tam chýba ten wow efekt, ktorý mal Invex. Invex mal naplnené...
A v čom to bolo iné?
Lebo si mal celé BVV výstavisko v Brne naplnené firmami, IT firmami. To znamená, že to si predstav si obrovskú... Lebo BVVčko v Brne je neviem koľko hál. Vieš, máš tam hala A, B, C, D, E.
Do kontextu, vieš, lebo ja si to neviem predstaviť, keďže som tam nikdy nebol.
Hej, bol si na mačore teraz, nie? Už niekoľkokrát.
No, áno.
No, tak si predstav, že si v jednej hale. A to je mačora.
Aha.
A teraz si predstav Invex a všetky tie, keď si predstavíš toto výstavisko, že tam je plné ľudí. Absolútne celé to obrovské výstavisko, ktoré vieš, aké je ľudoprázdne, keď ideme na mačer, že máš tam naozaj plno ľudí len v tej jednej hale. My to máme dokonca ešte vlastne spojené Enjoy s tými tanečníkmi a tanečnicami tam oproti. Tí, ktorí nevedia, tak mačer sa spája väčšinou s Enjoy, čiže je mačer v počítačových hrách a potom nejaké majstrovstva v tanci. Lenže vtedy to bolo celé, ešte dokonca, ak bolo to ministerstvo informatiky, Invex v Brne bol absolútne všetky haly. Kto si vie predstaviť, aké BVV je obrovské, to je naozaj neskutočne veľká plocha, tak to celé bolo plné ľudí.
Hej.
Čiže niečo ako obrovský svetový event.
Takže ja si to predstavujem asi tak v porovnaní s Dreamhackom. Až na také úrovni.
Áno.
To sú obrovské haly, všade sú ľudia, niekoľko fakt takých obrovských hal, takže niekoľko násobné mečere.
Je tam krásna fotka, ktorú si vlastne ľudia vedia dohľadať. Ja som mal aj u seba na profile. Mám to, myslím si, buď na fanpage, alebo na mojej súkromnej profilovke, mám to v coveri. A to je to, jak my hráme proti Fabeli Bellatores, čo bol vlastne Oscar. To bol môj posledný Invex, ktorým sme dostali,
to som videl,
ktorým sme získali hat-trick, a to je tá fotka, keď si uvedomí, že píše sa rok 2007, tuším, alebo koľko. My sme hrali 2005, 2006, 2007. Čiže píše sa rok 2007 a máš pred sebou plnú halu, ktorá je absolútne naplnená, jak na najväčšom turnaji svetovom, ľudí, ktorí kúkajú na teba, ako hráš v finále. A to je presne to, v čom je obrovský rozdiel medzi dneškom, stále a minulajškom.
Hej.
Mal si obrovskú halu naplnenú ľuďmi, ktorí sa na teba pozerali, a to stále není ani dnes. Ani dnes, bohužiaľ, mačero nedokáže naplniť týchto ľudí, ale viem prečo. Ľudia už si to radi pozorujú doma z pohľadom
ova. Presne toto. Podľa mňa tá kultúra sa strašne zmenila aj kvôli tomu, že vtedy to bolo viac také proste také ľudské v zmysle takom, že boli tie herne.
Áno.
A každý niekam chodil, neustal. Ten gaming bol viac taký, že
osobitý.
Proste, taký presne proste medzi ľuďmi. Že proste ideme tam, zahráme si, proste piati ľudia išli do herne a hrali proti sebe. A my sme v Rožňave, kde som býval, my sme mali herňu. Mali sme ešte aj predtým herňu, ktorú sme akože nevlastnila naša rodina, a potom my sme si založili herňu. A to bolo fakt som strašne rád, že ešte také detstvo som mal, pretože to bolo fakt... Akože pre takého malého gamerka, to bolo úplne úžasné, lebo vždycky som si tam sadol za počítač a ľudia tam hrali, vždycky sa tam niečo dialo ohľadom toho herného sveta, videl som sa napojiť na lankové servery, jak sa tam ľudia hrali, potom ma kikovali, lebo som ich zabíjal a tak ďalej, ale bolo to fakt niečo, čo človek nezažije v dnešnej dobe už určite.
To je presne to, kedy ja som stále myslel, niekde, keď som mal 18-19, ale toto je ten moment, keď to začneš takto hovoriť, čo mi proste naozaj hlave evokuje, že sakra, už som starý, pretože toto bolo moje celé detstvo a to si dnešné deti nevedia uvedomiť, pretože
škoda.
Pre nich je PlayStation, Fortnite, vieš, doma si sadnú. Nie je nič jednoduchšie, ako sadnúť doma za telku, zobrať ovládač a ideš hrať.
Hey.
Za hraním sa počítačovej hry, ešte v dobách, kedy nebol internet, za tým bol celý nejaký proces.
Nie.
Či už to bolo doma, alebo nebodaj v herni, musel si niekam dojsť, nájsť si počítač.
Dať im euričko,
tam
20 korún.
Dať tam nejakú korunku, jednoducho naozaj, po prípade si mal kredit alebo niečo. ešte v tých najväčších časoch, keď bol úplný boom, tak si pekne čakal v rade a strihol si, kedy kto sa postaví od počítaču, aj, aby si rýchlo utekal na ten počítač a mohli zhrať. Ja si nezabudnem dodnes, ako bol Café Online, čo má najväčšia herňa podľa mňa na Slovensku. To bolo ešte na Obchodnej, to boli obrovské katakomby plné počítačov, tam si išiel dole a mal si naozaj jednu dlhú tubu s počítačmi, druhú dlhú nejakú chodbu s počítačmi. Aj. A tam ľudia stáli a čakali, kým niekto sa postaví, aby si mohli sadnúť a ísť sa hrať oni. To bolo naozaj taká tá éra, kedy mali tie herne úplný boom. Ale to samozrejme broadbandom všetko začalo pomaličky kapať. A všetko má zase svoje pozitíva a negatíva. Samozrejme, že dneska sedieť doma v pohodličku za počítačom, ideš si do
pekné.
Má to svoje pozitívum, ale to, že niekto nezažije už naozaj tú éru, kde si sa stretával osobne s niekým, naozaj ste boli donutí. Dobre, zajtra v Storme o 15. Jo, a tam ste nabehli 5-6 a ten kontakt cez ten TeamSpeak, Ventrilo, Discord, hocičo, nebude nikdy taký, ako keď vedľa teba sedí a na seba kričíte real life, real time a všetko proste.
Však vtedy ešte sa CS-ko hralo bez TeamSpeaku, bez týchto vecí. Aj to bolo.
Ja som bol najväčší zastanca.
Kričali takto.
FSK boli absolútny, jak by som to nazval, my sme boli proste úplnými zastáncami nekomunikovania cez rôzne programy. My sme na seba kričali. Keď už všetky týmy fungovali na TeamSpeaku, aj na Ventrile, už aj na lánkach a tak ďalej, my sme rázne povedali, že nie. My chceme mať ten priamy kontakt, my chceme si kričať, my si chceme proste jednoducho, lebo mal si tam aj nejaký ten delay, hej, naozaj úplne počiatky týchto všetkých boli také, že si tam mal taký 100-200 milisekúnd delay, čiže si počul také, že vieš, proste bolo to tam, ten delay tam bol cítiť. A my sme si povedali, že ten má to pridanú hodnotu aj v tom, keď kričíš. Adrenalín, ten, jak máš napumpovanú naozaj krv, jasne, aj všetko. Takže pre mňa, ja som jednoznačne bol proti tomu, aby sme komunikovali, keď sme piati vedľa seba, cez nejaký komunikačný program.
Hej.
Jedine online. Potom už sa to nejakým spôsobom nedalo, pretože boli tesné sluchátka napríklad a tak ďalej. Takže boli momenty, kedy si musel mať ten komunikačný program.
Aby ľudia mali tak trošku pohľad na to, o čom hovoríme o tých herniach. Predstavte si, že máte nejakú hru, hráte sa na PlayStatione a zavoláte si kamaráta. Alebo nebo aj dvoch kamarátov, hráte proti sebe nejakú Mortal Kombat alebo niečo také. Proste je to akože úplne totálne iná experience. Proste ste nahypovaní, kričíte po sebe, že čo si mi dal a také veci. A predstavte si, že toto by ste mali každý deň. Lebo každý deň by ste chodili do herne a proste tam by ste spoznávali nových ľudí a je to proste, to bolo niečo fakt unikátne v porovnaní s tým, čo sa dneska dá zohnať.
Je to hlavne, vieš, ako najväčšie pozitívum potom je aj tá toxicita.
Hej.
Cez internet je obrovská. Naživo? Vôbec. Nulová. Jedine, komu si dovolil si nadávať, alebo niečo, bol to veľmi dobrý kamarát. To, čo si mi dal, ty idiot, poď sa im dať facku. Potom došiel niekto cudzí, s tým si sa zoznámil a zrazu rešpekt. Zrazu úplne pohodička a musel si vybudovať to kamarátstvo do toho momentu, aby si mohol byť taký. Ale to bola, je zlá toxicita a potom je taká tá normálna, ironická, nejaká satira, nejaké to všetko okolo toho naozaj, že robíte si za seba srandu, lebo si dobrý kamaráti. To je ten veľký rozdiel. Bohužiaľ s príchodom internetu a príchodom takýchto online možností prišla aj obrovská toxicita a hlavne arogancia a také zlé vlastnosti ľudí.
Hej.
Že základ by malo byť to, že nedovolím si cez internet to, čo by som si nedovolil naživo. To je podľa mňa asi to najhlavnejšie, čo by malo fungovať.
Mm.
Keď jednoducho z očí do očí ti nepoviem tieto veci, nemal by som si to urobiť ani cez internet.
Mm. Je to také. Akože v dnešnej dobe už sú ľudia na to zvyknutí, ale bolo to určite iné.
Takže
to bolo. Ja si pamätám, že proste vždycky sme boli okolo tej herne. Buď sme sa tam hrali dnu, alebo sme si išli kopať loptou proste pred tú herňu, akože ako pauza, lebo niekto nemal peniaze, tak sme aj tak išli s tým typkom. Proste to bolo fakt taká milá kultúra.
No a Storm to dal ešte na vyššiu úroveň, hore urobil bar.
No, tak.
Takže to bolo také, že niekoľko hodín dore za počítačom, niekoľko hore za drinkom. Takže dobre to vymysleli.
A teraz naspäť k tej tvojej kariére hernej. Ty si skončil kedy? Vlastne tak reálne si skončil s 1.6.
Nikdy som oficiálne neohlásil retire, mám taký pocit, ale postupne sa FUSK vytratilo zo scény 2008-2009.
A prečo? Ako sa to stalo?
To, čo som ti povedal, kríza. Prestali existovať turnaje, zrušili sa Invexy, zrušilo sa naozaj nejaké profesionálne hranie, všetky firmy sa začali sťahovať, neboli sponzori. Kombinácia strašne veľa vecí. Plus všetci sme začali dospievať. Takže pokiaľ si nebol...
Koľko si mal rokov?
18-19, vieš, pokiaľ si nebol nejaký spawn, hiton, poty, niekto, kto mal neskutočnú značku, poprípade naozaj mal rozbehnutý nejaký obrovský biznis v tomto, alebo tým, ktorý stále žili, lebo jasné, že to žilo nejak na pozadí, bol tam nejaký source, bola tam nejaká 1.6, bolo to celé také pomiešané, strašne sa to rozdrobilo, plus teda nejakým spôsobom prišli reálne problémy do spalácké, vysoká škola, zarábanie peňazí, no nemohol si sa už len tak hrať, ako keď si mal 13-14.
Taká kríza prišla vlastne, vieš, ja som bol vtedy strašne mladý.
2008 prišla, to by som teraz, to by už vedeli väčšie, to by lepšie vedeli nejakí študáci nejakej ekonomie alebo niečoho, lebo by som teraz úplne klamal, ale prišla hospodárska kríza, normálne finančná kríza, kedy všetky firmy začali krachovať de facto. Stačí si pozrieť naozaj históriu, jak to funguje v Amerike, všetky tie zadlženia.
Celosvetová kríza proste prišla.
Prišla celosvetová kríza, presne tak. A vďaka tomu ty si musíš uvedomiť, ako fungujú firmy, takéto ako je Intel, AMD. Oni majú nejaký budget na daný nejaký fiškálny nejaký úsek, nejaký rok a vyčlenia teda na marketing, na to, urobia sa turnaje, urobí sa hento. No a teraz ti dojde kríza a dojdu katy v rozpočte. Vieš, a ty prvé, čo začneš katovať, je to, čo je pre teba najmenej profitabilné. Tak samozrejme, že potrebovali ísť peniaze do vývoja, potrebovali ísť peniaze do iných nejakých odvetí a stiahli sa všetky takéto financie z nejakých marketingových aktivít, ako je nejaký e-sport, počítačové hry a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľa firiem pokrachovalo, veľa firiem sa stiahlo do úzadia a vďaka tomu začal trpeť strašne aj gaming, čiže prestali existovať nejaké veľké turnaje. Zrazu prestalo byť také, že VCG, CPL, všetky tie obrovské, tak ako máš dneska Major, tak ako máš dneska SLO a EM Tour, K, SLO One a tak ďalej, po prípade Faceit, Starladder, tak dneska to už je našťastie všetko pekne rozbehnuté z viacerých hľadov, vtedy to proste takto popadalo ako domček z karádu. Takže vtedy, keď sa toto všetko pospájalo, že sme už boli bohužiaľ v takom veku, že musíme začať uvažovať trošku dospelejšie, vysoká práca, plus teda táto všelijaká kríza došla, plus teda rozdrobilo sa 1.6 source, všetko sa skombinovalo a si sa tak obzrel, že tak nič, no tak ide sa domov.
Jo. A čo vlastne vtedy znamenalo, že byť profesionálny hráč, lebo bol si profesionálny hráč? Čo to vtedy obnášalo, že proste, vieš, v dnešnej dobe už je to tak pekne dokumentované, sú rôzne také naozaj videjka z Teamhouse, vidíš, jak sa tam ľudia strávujú, vidíš, jak tam bývajú, vidíš, ako hrajú, koľko hrajú a tak ďalej a tak ďalej. Čo to vtedy znamenalo? Koľko ste hrali, čo ste mali k dispozícii, prečo ste boli profesionálny tým?
Ja som mal na toto taký prísny názor, pretože vieš, ako tu bývaš vždycky s nejakou takou modou sa nejak nazývať profesionálny hráč, pro gamer. Pro gamer je pre mňa vždy bol a bude človek, ktorý si to hrou zarába na živobytie. To je predsa profesionálny atlet.
Áno.
Keď si ideš ty kopať niekde loptu s kamarátmi, tak nie si profesionálny futbalista. Si proste zahraš si futbal, môžeš byť futbalista, kľudne môžeš aj tu nahrať nejakú druhú, tretiu ligu, ale stále keď za to dostávaš, ja neviem, strávenky, alebo robím si teraz toho srandu, ale jednoducho, keď je to pre teba zábava a môžeš mať aj sponzorov, vieš, môžeš byť hráč, ktorý má práve nejakého sponzora, ktorý ti dá sluchatka, klávesnice, zasponzoruje ti cestu niekam, ale stále si, ja neviem, si, znie to hnusne, ale ono sa to tak aj volá, si proste amatérsky hráč, čiže aby človek to nebral ako nejakú dehonestáciu hráčov, buď si na amatérsky úrovni alebo na profesionálnej úrovni. Na amatérsky úrovni si pre mňa vždy, aj keď dostávaš sponzoringové všelijaké hardwareové veci, na profesionálnej úrovni si pre mňa v momente, keď máš jednoducho výplatu. Je mi jedno, či máš barák. OK, to je veľké pozitívum. Je mi jedno, či máš naozaj preplatenú lánku kľudne aj na mesiac. Hey. Jednoducho maj mesačne toľko peňazí, aby si z toho vyžil.
Hey.
Takže si schopný nerobiť žiadnu inú prácu. Môžeš skončiť napríklad so štúdiom. Ak ešte si študuješ a skončíš kvôli tomu, lebo ťa to dokáže uživiť a vidíš tam budúcnosť. Jo, si pre mňa pro gamer. Si pre mňa proste profesionálny e-sport atlet.
OK, ale dobre, dostali ste peniaze, ale čo ešte? Čo akože, aký ste mali deň? Mali ste gaming house?
Áno.
Koľko ste hrali?
Ja som sa tiež začal nazývať, povedzme, že sme veľmi dlhú dobu dominovali už v Československu, stále som sa nenazýval progamerom, pretože sme nemali tú výplatu, mali sme tých sponzorov, vedeli nám zaplatiť kadečo, ale potom prišiel jeden taký zlom, kedy si nás vyhľadol taký milionár z Prahy, ktorý sa rozhodoval práve medzi Fabel Liberatores, kde bol Oscar a Monty a takýto, ktorí si hráči ešte budú možno pamätať. A medzi nami. Ja s Pokým, náš manažer, sme mali nejakú teda úlohu presvedčiť, že my sme teda ten tým, ktorý chce sponzorovať, lebo sme vtedy boli naozaj jedni z tých ako najznámejších a nie najznámejší tým. Len už sme nemali tie výsledky až také dokonale. Už nás Defeater dobehli, už nás IT Fab dávali, už sme boli v takej nejakej recesii, alebo by som to nazval, naozaj už sme kulminovali a potrebovali sme sa zase dostať späť na to výslenie. A Jak ho presvedčiť? No tak som samozrejme mu ukazoval výsledky a som mu nasľuboval hory doly a nejakým spôsobom sa mi ho podarilo presvedčiť, že FSK sú tí jednoznačne lepší. Mal som presvedčovacie schopnosti dobré už od malička. A vrazil do nás obrovské peniaze. Naozaj. Dal na mesačný plat, taký, že sme sa teda mohli uživiť. Už som sa prvýkrát mohol začať volať progamer. Uh-huh. Nie je tá éra, keď som dominoval som progamer. Bol som progamer práve, keď som znova padol a znova sa išiel dostať na vrch. A dostali sme od neho možnosť si prenajať hociakú nehnuteľnosť v Bratislave. Uh-huh. A my sme si vybrali taký trojposchodový dom jedného z nášho známeho. Práve čo som sa smial. Ja som u neho najprv bol práve hrať, čo som ten príbeh dozadu, keď eSports.sk, CSL, Bzuru Alex sa došli pozrieť, domáci. Domáci bol proste chalanisko, ktorý mal taký obrovský dom k dispozícii a od neho sme si prenajali tento dom a odtiaľ sme hrávali a stal sa z toho FSK Gaming House. Mm-hmm. Viac menej prvý gaming house v Československu, do dnešnej doby ani neviem, či nejaký čisto solo jeden počítačový, alebo teda nazvem to proste herný tím, mal takýto barák. Viem, že ACT mali ako prvý byt nad Skillzónom, tuším, alebo nad niečím v Prahe.
ACT akože...
I'm the Cyber Team.
Aha,
tak. I'm the Cyber Team bol pre mňa jeden z prvých profesionálnych československých tímov, ak nie úplne prvý, pretože oni mali naozaj plat, mali trénera v roku 2004.
Fúha.
Neprišlo
10 rokov.
Vo svete to nebolo, to nebolo naozaj. Z-Man, dodneska si pamätám jeho nick Z-Man, on bol naozaj taký týpek. To bol ich coach, sponzoroval ich práve Dan Mikšovský a hlavný sponzor bol teda AMD. Bol to AMD Cyber Team, tam bol Efron napríklad, myslím si, že Obluda, Eraser, Tasso a takýto. A oni boli pre mňa prví, čo mali profesionálne zázemie plus byt, teda v Prahe. Následne sme potom boli my, ktorí sme získali tiež plat, ale čo viacej sme dostali gaming house celý, tam bola, počúvame, sauna, výrivka, posilka, biliard, počúvame, do dnešného dňa si pamätám tie články, ak sa to všetko pofotilo, urobil sa veľké, vieš, ako PR ohľadom toho, tak už mi tam fotka všetci piati pred barákom, vieš, také nastajlované pozície, takže normálne, tedy mi patril celý svet.
Hej.
Vieš, predstav si, že si 15-16 ročný chalan, ktorý niekde má nejaký barák, kde môže trénovať od rána do rána. A to bolo neuveriteľné. Krásna doba. A to bolo to proste, čo si myslím, že nás spravilo tým profesionálnym tímom. Normálna mesačná výplata, takýto barák, kde sme všetci piati trénovali. Samozrejme, že je to ponorka, takže nedá sa non-stop, ale žili sme tam, fungovali a dalo sa to v pohode zvládať. Takže to bol taký ten moment, ktorý z nás spravil pro tým na úrovni naozaj.
Mm-hmm. A ako, vieš, teraz ja viem, ako sme trénovali my, keď sme hrali za hra a tak ďalej, tak ďalej. Viem, ako trénujú dnešné profesionálne týmy. Ako ste trénovali vy? Keďže nebol, povedzme, nevedeli ste hrať proti a švédským tímom a tak ďalej a tak ďalej. Ako ste trénovali?
Vieš čo, ku koncu už naozaj prišiel ten broadband. Treba si uvedomiť, že 2005-2006...
Tak mi to môžeš normálne aj tú evolúciu toho popísať.
Ja keď som začal hrať Counter-Strike, tak boli herne čisto. Naozaj bol vtedy nejaký modem, ISDN a neviem čo všetko. UPC broadband, úplne prvý dobrý internet do Bratislavy doniesla práve UPCčka. 2004 sa písal, 2005, to by som klamal, niekto môže dohľadať. Vtedy sa to začalo celé presúvať domov.
Uh-huh.
Začali sme trénovať cez internet, začali fungovať všetky ventrila, teamspeaky, začali sme takto aktívne hrávať z domu, keď sa blížil nejaký väčší turnaj, ako bol napríklad Invex, po prípade sme potrebovali znak kvalifikácie do špaličku alebo do Stormu sa išlo na turnaj, tak sme si dali bootcamp v herni. Staré dobré bootcampy, presne ako to býva dneska. Dneska sú týmy, ktoré idú práve, napríklad najznámejšia herňa na svete podľa mňa bola jednoznačne Inferno Online v Štokholme.
Som počul o tom, no.
To je legenda najväčšia, to je domáca herňa vlastne bývalých SK Gaming, ešte so Spawnom, Fiskerom, Spawnom, Potim a tak ďalej.
Uh-huh.
A tak toto fungovalo, že sme normálne v herniach mali bootcampy, mali sme VIP room v Storme. Predtým, že sme mali dom, sme mali VIP room v Storme. A tam sme mali vždycky dispozície a to bola ďalšia strašné privilégium, keď som sa stal takýmto prohráčom de facto. Mal som VIP účet v Storme, to si bol ako boh. Jednoducho máš prioritu vo všetkom, máš neobmedzený účet, máš svoj vlastnú VIP miestnosť, proste to si bol na škole jak král a takýto všelek v tom prostredí, takže to bol úplne, že flex 3000, čo dneska niekam sa hrabe rozmička, prosím ťa, VIP účet v Storme. To bola doba. No a takto sme fungovali, keď išiel nejaký veľký turnaj, tak sme išli normálne, že na celý víkend bootcamping, čiže individuálna rozohra, každý si dal nejaký deadmatch, public, niekto si zahral nejakú inú hru alebo niečo. Vtedy začala sa presadzovať Dota, úplne prvá. A takže niekto hrával Dotu, niekto hrával nejakú inú hru, ale mali sme jasne dané, že každý sa individuálne pripraví zodpovedne sám. A nemali sme trénera, mali sme manažera, pokým sa nám staralo také všelijaké iné byrokratické hovaniny, prihlásenie do turnaja, pomoc s takými všelijakými inými kravinkami, ale bol veľmi, veľmi dôležitý aspekt FUSK. A potom klasický Clan War, teda PCVčko, v zmysle, ja som bol ešte s Unrealom, Unreal bol tactic leader, aj team leader, on bol proste hlava rodiny. A ja som bol väčšinou War Arranger spolu s ním. A
čo na to znamená?
War Arranger bol ten, ktorý aranžoval practice Clan War, čiže PCVčka, tréning.
Aha, takže akože nastavuje, že
keď si predstavíš presne, keď si predstavíš vlastne nejaké tie režimy, alebo takto, tie pozície v týme, máš dneska sniper, team leader, alebo tactic leader, rifler a tak ďalej, ešte kedy si bol také, takzvané dvojité VA, VAčko, War Arranger, to znamená, že išiel si na IRCčko, to je Instar Relay Chat, či ak sa to volalo vtedy, MIRC, IRC, a tam si mal nejaké invite kanály, to bola ďalšia vec, vlastne takisto to funguje, tuším aj dneska, ale sú nejaké Facebook skupiny alebo také niečo, tak vtedy bolo IRCčko, mal si prístup do nejakých invite only, boli publikové, kde si ale našiel samý trash, vieš, úplne ako keby si išiel normálne hrať matchmaking. Matchmaking predtým boli public IRC kanály, takzvané. Hey. Potom si mal nejaké dobré kanály, potom si mal pro kanály a potom si mal úplne, že do dnešného dňa si pamätám Huxfi, tam boli všetci. To boli jeden, dva kanály, kde bol celý top tým sveta. To je také, keby si teraz zobral, že máš Facebook grupu, kde je Astralis,
ano,
kde je Liquid a tak ďalej a tak ďalej. Tak to bolo presne na IRCčku, si mal takto. Na ľavej strane si mal tie niky hráčov, kto si chce, môže vygoogliť, že čo je to IRC, kto si pamätá, čo IRC, tak dobre vie, že tam mal svoj nick a normálne jak pokec, alebo také niečo.
Hej.
A tam si hľadal súpera. A ja som takto, popri tom, jak sa hráči pripravovali individuálne, ja som takto hľadal nejaký practice clan war, teda PCVčko, teda tréning, a boli dve možnosti. Buď hľadaš instantne na tento moment, že a presne tá veta sa volala, že 5v5, now, server on a D2 inf.
Tú dobu si ešte ja pamätám.
Toto si presne, takúto správu si napísal, jeden, dvakrát si ju spamol do toho invite only
ale
kanálu,
ti písali ľudia.
A len si čakal, kedy dojde private message.
Hey.
A iba si dohadoval server IPčku, že náš server, váš server a tak ďalej. A potom si mal možnosť, úplne pro úroveň prišla neskôr, keď už si dával normálne, že o 18, o 19, približne si vedel, koľko bude trvať tá jedna mapa,
ano,
koľko budete mať pauzu a tak ďalej, tak si dopredu hľadal. A takto sme to potom už mali, keď sme mali vlastne VIPko v Storme, Storm bol náš sponzor, boli sme tam vo VIPku na bootcampe a takto sme si dohodli v tej najlepšej našej ére Pentagram, teda tedajší Virtus Pro s Neom a Stazom a tak ďalej. Uh-huh. Sme si dohodli na 18, na 19 sme si dohodli Team AMD 64, to boli proste Nemci, ktorí boli podobne úrovňovo ako Mausports a takto sme trénovali a to bola tá doba, kedy sme vlastne dominovali v Československu, uh-huh, lebo to bolo presne to, čo ťa strašne skyrocket boostne. To
jasne
je ten tréning s prohráčmi, ty si odskočil neuveriteľne.
Hey. Môžem to porovnať teraz s tým, jak som to mal ja, alebo jak to je v dnešnej dobe, aby ľudia mali tiež rovno trošku porovnanie. V dnešnej dobe to funguje tak, že väčšinou máte tiež nejaký zápisniček, buď v Google Docs, alebo niečo také, alebo nejaký kalendárik, a coach dopredu vie, že dobre, tento tým väčšinou zvládne povedzme 6 practice mečov, že 6 takých prekov si zahráme, a v dnešnej dobe sa to už nerobí cez IRC, alebo robí sa to cez Facebook, alebo už je taká stránka, kde sa hľadajú preky, a v tých máš tiež rôzne skupiny, buď kde sú také proste random týmy, do ktorých sa môže dostať hocikto, alebo potom sú invite skupiny, kde sú napríklad povedzme tier 4 týmy, tier 3 týmy, a potom sú tieto top skupiny, čo sú legendárne znova, kde máš Astralis, Mausports, tieto najlepšie týmy. Pamätám si, keď ja som dostal invite do tejto skupiny, to bolo úplne, tiež ako hovoríš, proste to je skok na novú úroveň, lebo odrazu môžeš naozaj practice proti Astralis, proti Mausports, proti najlepším týmom na svete, nebodaj proti Brazílcom, keď prídu do Európy, odrazu vidíš, že oni hľadajú, rýchlo sa snažíš im napísať, že dáme s vami, a úplne si nahypovaný, lebo môžeš hrať proti týmto legendám a získavaš strašne veľa experience. Takže to bolo tiež úplne úžasné, keď sme kvôli tomu, že sme vtedy založili ten Neofight s Oscarom a začali sme porážať top týmy na svete, odrazu sme dostali invite do FPL, do všetkého, takže sme mohli trénovať proti týmto týmom, to bolo úplne úžasné. Ale k tomu naspäť, takže môžeš hľadať buď cez tú stránku alebo cez Facebook, tam napíšeš normálne správu ako do normálnej facebookovej skupiny, že hľadáme na povedzme 8. marca 21, 20, 19, 18 tieto časy a už len do komentáru ti píšu ľudia 18, medzera, nejaká mapa. Takže 18, inferno. A ty buď lajkneš ten jeho komentár, alebo nelajkneš, keď ho lajkneš, tak už ten či človek si to zapíše do Google Docs, že dobre, na 18 máme povedzme Neophyte a budeme proti ním hrať. Takže takto to funguje v dnešnej dobe, alebo aj cez tú stránku sa to tiež nejak tak rieši, že tam si dáš tie oné a potom to ľudia buď príjmu, alebo nie. Takže tak sa to manažuje. A väčšinou, čo sa týka schedule tímového, je to také, že buď hodinu alebo dve máte nejaký taktický plán, že proste sa rozprávate, aké sme urobili včera chyby, čo chceme zlepšiť, čo chceme pridať na akejkoľvek mape. Potom si to niekoľkokrát prejdeš, že napríklad, dobre, máme nejakú novú taktiku na Duste, na Miráži. Vyskúšame ju proste bez enemy, proste si ju naháčeš granáty a tak ďalej a tak ďalej. A potom prejdú tie dve hodinky, poriešili ste si, čo chcete a dáte si napríklad 3 preky. Potom, po tých troch prekoch, keďže je to akože dosť psychicky unavné, a to veľa ľudí podľa mňa podceňuje, to v porovnaní s normálnou prácou, kde povedzme robíš 8 hodín denne, ale keď hráš napríklad nejaký e-sport, alebo samozrejme dá sa aj v reálnom živote normálnom nájsť podobné práce, ale je to určite rozdielne od toho, keď proste sedíš v office a nemusíš sa sústrediť. Napríklad keď robíš e-sport alebo niečo také, kde sa naozaj musíš 8 hodín konstantne sústrediť, je to obrovský rozdiel. Proste 5 hodín, už som povedal, že mal si 2 hodiny ten plán a 3 hodiny preky. Takže 5 hodín si sa neustále musel sústrediť. To je extrémne únavné. Potom väčšinou je nejaká pauzička na jedlo. Väčšinou hodinku. Už sa stalo, že sme skúšali aj 2, ale to už je niekedy príliš veľa, už potom zaspíš. A potom ideš ďalšie 3 preky. Takže máš, povedzme, môžeš mať kľudne 8, 7 až 9 hodín niekedy, kde neustále hráš CS-ko a neustále full focus. Koľko ste hrali vy?
My sme to mali úplne rovnako. Ako náš nejaký practice záležalo od toho, či je to pred turnajom, alebo iba tak pomedzi. Lebo diametrálne rozdielný ten practice pred veľkým turnajom. A potom, keď máš také, nie že suché obdobie, ale keď vieš, že máš turnaj až o 2-3 mesiace. Napríklad, najviac sme sa vždy samozrejme pripravovali na Invex, takže povedzme, že Invex bol niekde na podzim, niekedy jeseň, zima, no október, november. No a v lete bolo menej akcií, takže tie tréningy boli také viacej kľudové. Ale povedzme, poďme do toho prepnutého obdobia, jeseň, kedy sú všetky turnaje a pripravíme sa na práve MČR. Došli sme napríklad, na týždeň sme si dali, že fakt, že týždňový bootcamp, že sa ideme mega pripraviť. A bolo to tak, že na každú mapu sme si pripravili 2-3 taktiky, jeden default a individuálna príprava, strategická príprava, následne practice clan war, teda tréning a potom znova nejaká debata ohľadom toho, čo sa všetko dialo počas toho. A takto každý deň. Trénovali sme úplne bez problémov, sme mohli dojsť do stormu niekedy okolo 4. Čo si všímam, teraz to je naozaj jak práca, že sa chodí ráno, normálne ráno do obeda. Áno. Aj mi to hovoril Oscar, aj Guardio a tak ďalej, áno. Že teraz je to normálne ako práca. My sme to mali ináč, my sme to mali normálne také, že viacej herné sme to mali takého dnešného bežného hráča, ktorý nejde si hrať počítačovú hru alebo nezapne si PlayStation o 9. 10. ráno. Väčšinou buď zo školy dojde alebo z práce dojde a zapne si to podvečer. Tak sme to mali my, došli sme do stormu niekedy okolo 3. 4. po obede, najedení alebo teda nejaký vyčilovaní. Sadli sme si, pokecali sme, že ideme dneska trénovať toto. Dali sme si presne na neostru, sme si išli na mapu, že dneska potrebujeme natrénovať nuke. A dali sme si presne zatečka, výbeh z dverí, granáty. A mali sme číslovanú. Vždycky, keď sme sa respawnili na nuke, zatečka, všetci sme kričali 1, 2, 3, 4, 5. A každé číslo malo svoju taktiku. Jednotka otvárala dvere, dvojka hádzala granáty, trojka išla na rampu, štvorka išla vonkom, peťka niečo. Toto bola naša nejaká tá taktická, to bola tá nejaká taktická strana a to bolo presne o tom, že príprava bola podľa mňa úplne identická takisto. Tam sa moc veľa vecí nových nevymyslíš a trénovali sme, povedzme, o 3. 4. sme došli do stormu, o 3. 4. sme išli zo stormu a takto každý deň. Normálne, že už 4. deň som chcel Gregyho uškrtiť, vieš, ponorko. Počkaj,
ako o 3. 4. ste? Takže ráno. Odkedy?
O 3. 4. pobede do 3. 4. rána.
Fúha, OK.
Tak toto bol viac menej, naozaj sme bez problémov dávali 5-6 map tréning. Aha. Popri tom predtým a potom samozrejme nejaká tá hodinka príprava, popri tom jedlo, popri tom chill, ale takto keď sme sa pripravovali na Invex, to bolo, že kľudne som za tým počítačom strávil 12 hodín denne, úplne bez problémov. A myslím si, že...
Akože to je tiež bežné.
Myslím si, že to úplne bežné.
Teraz je to tiež bežné, len je to trošku iné. Ja som ešte zažil ten shift z toho, kde sa začínalo trénovať povedzme okolo 4. 6. do 10. 12. A až ten shift k tomu, že naozaj začínate trénovať o 12. alebo o 10. ráno a proste normálne máte taký pekný deň, večer končíš, ešte večer máš trošku
relax. Sa z toho práca.
Hej, je to viac také profesionalizované teraz. A mňa zaujíma, teraz už trošku potom, akože, čo povedzme bola tá kríza. A vedel si, že možno CS-ko naozaj nebude dlhodobá budúcnosť. A mal si nejaké plány, akože teraz čas postaviť rodinu, začať robiť, alebo ako si sa k tomu staval, že dobre, asi to CS-ko nie je proste long-term budúcnosť.
Pre mňa long-term budúcnosť boli všeobecne technológie, počítače. Nemuselo to byť CS-ko a nemuseli to byť dokonca možno ani hry, ale bolo to vždycky niečo hľadom technológií. Strašne ma bavilo vymýšľať veci, čiže nejaký ten startup. Ja som bol dokonca už keď som hraval aktívne CS-ko, dokonca profesionálne CS-ko, tak v hlave som mal vždycky nejaké myšlienky, že by som sa spraviť takúto aplikáciu, že by som spraviť takúto webovú stránku. Vždycky som inklinoval k tomu vymýšľať nejaké blbosti. A z blbosti sa môže stať niečo obrovské, vieš, typu Facebook, vieš, urobíš nejakú aplikáciu, urobíš nejakú webovú stránku, ktorá môže raz vystreliť. Aj. To bolo niečo, čo som vedel, že to bude môj život, to bude moje živobytie, to bude moje všetko. A tak to fungovalo aj dlhú dobu, urobil som pár startupov, prvý startup viac menej úplne taký najväčší nevyšiel úplne, pretože došli tam nejaké problémy právne, neviem čo, nemal som ešte 18 rokov, mamina je viac je taká protekčná, to znamená, že naozaj má...
A čo to malo byť?
Malo to byť úplne niečo, čím mal pokec a de facto konkurovať Facebooku. Takže Pokec urobil v 2008, tuším, alebo niekedy taký inkubátor, kde si mohol poslať nejaký svoj nápad a realizáciu, business plan, všetko okolo toho. Ja už som mal niečo akože takéto vymyslené, všetko, tak som im to poslal a im sa to strašne zapáčilo a vyhralo to kvázi nielen to, čo chceli oni. Oni chceli niečo domáce, oni chceli urobiť proste nejaký domáci nápad, ktorý chceli podporiť. A oni dali aj von vyhlásenie, to dokonca si ešte dneska človek môže vygoogliť, keď si dá, že AZ Pokec Inkubátor, víťaz s medzinárodnými nejakými ašpiráciami, alebo ak by som to nazval, že proste malo to zrazu ten ich inkubátor, ten nápad sa im natoľko páčil, že chceli spraviť z toho urobiť nejakú medzinárodnú webovú stránku. No, lenže bohužiaľ tam prišla ako keby nejaká chamtivosť, alebo ak by som to nazval, pretože keď došli zmluvy od právnikov, že jak by to celé prebiehalo, tak mamin právnik jasne z tej zmluvy vyčítal, že hoci kedy ma mohli proste odstrihnúť z toho projektu. Hey. Myslí si, že 16-17 ročný proste typek, nejaký chalanisko, ktorý podpíše hociakú zmluvu, pretože aj z AZ, neuveriteľné pokec, obrovská webová stránka. Aj. A normálne som mal už kanceláriu. Mali sme normálne kancelárie, startupové prostredie, ak si predstaviť teraz, ofisy, kde bolo niekoľko ľudí. Aj. Boli tam práve tie druhé projekty domáce, čo vyhrali, plus tam mal byť ten môj. Ja som si tam už donesol kom, všetky veci a tak ďalej, ale nakoniec sa naši právnici nezhodli, právnici našej rodiny a právnici AZ-u, tak to išlo do stratená, pretože mamina nesúhlasila s tým, aby tam bola tá klauzula, ktorá im dáva výhodu, že keď sa oni zhodnú, dvaja alebo traja, tak ma dokážu z toho vyšachovať. A oni proste, že oni do toho idú dať strašné milióny a jednoducho tú klauzulu tam chcú. Že toto iba nápad. Je, že, dobre, tak je to iba nápad, ale je to nápad, ktorý hádam je taký, že nemôžem len tak hocikedy vyšachovať. Ja som tiež nebol idiot, tak som povedal, že na toto nepotrebujem ani právnika, tak som s tým nesúhlasil, ale zhodli sme sa, že sme sa nezhodli. A celé to išlo dostratená a neľutujem, pretože som dneska som možno vďaka tomu, kde som a Boh vie, čo by to spôsobilo.
Jasne.
Lebo vtedy začal ten e-sport upadať, aj gaming, aj všetko. A ja som ostal takom prázdnom priestore, že som nevedel úplne presne, čo chcem robiť. Potom došiel vlastne Google Glassy došli. Dostal som sa do Google Explorer programu a pre Google Glass som vyvíjal veci a bola to proste ďalšia brutálna skúsenosť, ktorá ma posunula ďalej, však vtedy začal aj Twitch, všetko sa začalo takto nabalovať a znova som sa nejak vrátil do toho gamingu. A vedel som, že vždycky budem nejakým takýmto spôsobom preferovať svoj život s technológiami, technikou, počítačmi. A de facto aj Devis bol startup. Si zoberieš, ako ono to vymyslelo, vymyslel som to na základe Gunnar okuliary, ktoré sa mi strašne páčili, ale nedohodol som s nimi väčšiu spoluprácu, tak som si proste povedal, že idem sa kusnúť a vymyslím niečo vlastné, možno lepšie. a podarilo sa mi niečo spackať, urobil som Indiegogo kampaň, čo je niečo ako Kickstarter, čiže úplne plnohodnotný startup som si vlastne založil, devize sero, a je z toho dneska čo je a robím dneska čo robím, takže je to, či je to gaming, či sú to technológie, ale už dneska viem, že tomu gamingu sa budem venovať do konca života. Mm. To, tam už nie je čo riešiť.
Tak už teraz to vyzerá akože fakt long term budúcnosť, čo sa týka aspoň. Možno nie pre každého hranie, ale vždycky sa nájde niečo, čo sa už okolo toho dá robiť. Rovnako ako športovci, ktorí povedzme skončili nejaké NBA a títo. Hey. To potom vedia ešte dlho si v tom budovať kariéru.
To je ten obrovský rozdiel medzi ľuďmi. Sú profesionálni atleti, ktorí sú neskutočne bohatí zo sekundy na sekundu, prestanú hrať a zrazu sú z nich bezdomovci. Mm. A potom sú takí, ktorí majú aspoň trošku rozumu, urobia niečo popri tom, založia si nejakú firmu, urobia nejaké značky si a tak ďalej. A nakoniec sú ešte o mnoho bohatší ako predtým, než keď profesionálne hrali. Takže je to aj o ľuďoch, že ako dokážu využiť to, čo dostanú do toho vienka.
A som veľmi rád, že akurát si išiel k tomu Davis, lebo na to som sa samozrejme chcel spýtať, lebo akože Davis je super a skoro tak super ako dnešní sponzori. Takže samozrejme aj tento podcast vám musím povedať, teda vám veľmi chcem povedať o dnešných sponzoroch. A máme ich tu trošku viac, keďže sa nám takto podarilo. Minulý podcast bol super, takže som veľmi rád, že sa nám tu pekne zbiera. Takže prvým sponzorom bude CS Money, ktorá je veľmi jednoduchá platforma na vymenenie skinov. Keď si chcete nejaký skin zohnať, nemusíte riešiť proste CS Lounge, debatovať s ľuďmi, že prosím vás, za 80 kľúčov tento nožík, a on ti povie, že nie, za 200. A inak nejde. A proste tuto pôjdeš na tú stránku, môžeš tam dať nejaké skinky, a oni ti dokonca ešte dajú nejaký bonus, keď použiješ môj kód, výkričník CS Money. A môžeš si tradenúť akýkoľvek skin, ktorý by si chcel. Potom samozrejme máme tu Jenky, ktorí sú viac menej hlavný partner tohto streamu. Bez toho by to viac menej neexistovalo. Máme tu tieto mikrofóny, ktoré sú super, ako môžete počuť. Furt sa ma na to ľudia pýtajú, že Zero, aké sú tu mikrofóny? A poviem, že Jenky, a potom mi neveria ľudia. Lebo ide o to, že nie je naozaj náročné urobiť dobrý mikrofón, keď niekto chce. A k poslednému je to G2A. G2 už asi naozaj každý pozná. Máte nejakú zľavičku, keď buď idete dole pod streamom, alebo môžete do chatu napísať výkričník G2A. Akékoľvek hry by ste len chceli, G2 je to pre vás. A naspäť k Davis. Mne strašne veľmi dlho zaujímalo, keďže ja som akože v zmýšľaní tiež taký, že neustále mám nejaké nápady a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte som veľmi, nedá sa povedať, že by som konal, keďže vždycky sa našlo niečo, vždycky ešte mal, buď som mal tu buď proste gaming, streamovanie, škola. Nikdy som si ešte povedzme nepovedal, že dobre, mám tento nápad a chcel by som ho zrealizovať. A strašne ma zaujíma, ako vlastne funguje naozaj takáto podnikateľská realizácia nejakého nápadu. Či už, povedzme, tým, tvoja cesta bola povedzme náročnejšia ako nejaký software, pretože ty musíš ísť do Číny, musíš sa porozprávať často s tými ľuďmi a nejak zrealizovať nejaký produkt. Takže ma to zaujíma, že ako to funguje? Proste poviem si, že chcem urobiť podložku. Ako funguje ten proces?
Tak máš dve možnosti. Buď pôjdeš do lacnej a ľahkej cesty, alebo pôjdeš do drahšej a náročnejšej cesty, ale aj s lepším výsledkom. Tá lacnejšia, úplne bežná cesta, čo tu robí podľa mňa už každý, kto len nejakým spôsobom dokáže pričuchnúť k nejakému nákup-predaj systému, je to, že ty môžeš niečo v Číne kúpiť a tu na drahšie predať. Hej? Ono to nie je nič zložité. Keď nájdeš nejaký produkt, ktorý je populárny, napríklad teraz kľudne rúška, predstav si, že by si toto celé predpokladal a ty kúpiš v Číne pred pol rokom 100 000 rúšok, no tak dneska je seba milionár. No. To isté s hygienickými pomôckami, všelijakými tie gely, že sú dneska po celé Bratislave úplne vypredané. Seba sa stane zo dňa na deň milionár, pretože je to len o tom, aby si vedel prediktovať nejaký ten trh, čo on chce. Vedel, potrebuješ mať teraz samozrejme nejakú distribučnú sieť, potrebuješ mať nejaké tie veci okolo toho zabezpečené, nejaký e-shop alebo niečo. Ale nie je to nič ťažké. Nákupíš v Číne, predáš v Európe. Mm-hmm. Potom príde na náradu samozrejme, ale keď chceš urobiť niečo viacej vlastné, niečo, pod čo sa chceš podpísať. Tým, že som ja chcel urobiť nejaký produkt, ktorý nebudem sa za ňo hanbiť na konci dňa a preto to nesie aj tú značku Davis, čo ale nie som ja, je to len proste niečo, čo sa podobá môjmu niku. Mm-hmm. A nebudem klamať, je to vlastne Devi, A to S na konci dáva tomu takú značkovú, taký značkový vibe. Jak máš Levis, tak máš Davis. teraz absolútne si nevymýšľam. Toto je celý koncept, ako vznikla značka Davis. Akože názov, hej. A to, ako vznikla značka Davis, som spomínal, to boli jednoducho Gunnar's okuliare, ktoré ten sponzor ma de facto nahneval tým, že nebol schopný normálne urobiť nejaký zaujímavý deal, lebo som videl v okuliároch strašný potenciál. Ľudia si myslia, že počítačové okuliare sú nezmysel. No nie sú. Večer, keď si za počítačom a naozaj ťa povedzme bolí hlava alebo ťa škrabe oko a proste sú to jedinci, ktorí sú môžu byť háklivejší na ten nejaké modré svetlo a nejaké to vyžarovanie z toho monitoru, ktoré není nebezpečné. Ľudia si veľakrát myslia, že sedieť za počítačom ti kazí oči. No nie, nekazí ti oči. Namáha ti oči. To je ten rozdiel. Vďaka tomu ťa bolí hlava, vďaka tomu môže mať vyschnuté v očiach a je to nepríjemné. Horšie sa ti zaspáva potom. Má to veľa tých nežiaducich efektov. Tie okuliare tomu pomáhali. Ja som to videl a som človek, ktorý sedel za počítačom od rána do večera. Takže v momente, keď mi došli na test tie Gunnar's okuliare, ja som ho vtedy už v esete som pracoval, ja som si ich dal aj v robote, aj doma a pozerám, že čo si blázen, to je aké dobré. A hnevalo ma to, že nechceli urobiť nejakú väčšiu kampaň. Ja som bol s nimi dohodnutý, že môžeme urobiť niečo, kde tie okuliare viacej presadíme v Československu a v Európe. Však v Amerike je to veľké, pomerne dosť sa to tam používa, prečo to nedoniesť aj do Európy? Oni že áno, dobre. A mesiace plynuli a nič z toho. Tak som sa nakoniec rozhodol to spraviť sám a neveril som, že ja, človek, ktorý sedí za počítačom, hrá sa počítačovú hru, maximálne ťuka niečo na kompe, vieš, aký je rozdiel medzi tým, aby si ty začal niečo vyrábať, dovážať, distribuovať a predávať, a keď doma sedíš za počítačom ako taký pravý introvert a ťukáš do klávesnice. Aj. Ja som zrazu musel komunikovať s ľuďmi, musel som zrazu jednoducho hľadať produkty, spájať ich, vymýšľať, aké tam dám technológie, lebo to najhlavnejšie, čo som chcel spraviť, nebolo, že teraz v Číne nájdem nejaké okuliare s nejakým filtrom modrého svetla. Ja chcem nájsť rámy, ktoré sa mi páčia. Ja chcem nájsť coatingy, teda ten povrch a tak ďalej, ktorý sa mi páči. Zakrivenie, všetko okolo toho. Preskúmal som si Gunnari. Chcel som to zobrať z takého nejakého profesionálneho smeru. Tak som si nakúpil zo všetkých tých okuliarí nejaké kusy, sample, cez Alibabu, nič zložité. Pospájal som to, urobil som Indiegogo kampaň, keď som urobil ako keby z Lega, som poskladal to, čo sa mne páčilo, to, čo som ja považoval za dobré. No a urobil som kampaň a vzniklo to. Takisto je to aj pri podložke.
Takže teraz aj naspäť k tomu. Takže povedzme, chcem si urobiť podložku. Takže potrebujem nejakého výrobcu.
Hej.
Na to fungujú stránky ako Alibaba?
Alibaba je, myslím si, že v tomto jedna z takých tých najzákladnejších a najjednoduchších stránok, pretože to je komunikácia s dodávateľmi, nie koncový predaj. Ako AliExpress. To je tá istá firma, to je Alibaba Incorporated, čiže také. A AliExpress je pre koncového zákazníka, čiže pre mňa ako pre smrteľníka, a Alibaba je pre mňa ako pre firmu, ktorá chce nakúpiť vo veľkom množstve.
OK, tak nájdem si nejakú firmu, ktorá vyzerá, že dobre robí podložky.
Hej.
A teraz snažím sa s ňou nejak kontaktovať, komunikujeme, že aké majú, povedzme, aké majú povrchy na výber.
Presne.
A ako veľmi ju viem customize.
Hej. Tam je to viac menej presne o tom, že ty nakontaktuješ túto danú firmu, lenže vieš, prichádzame na problém číslo 1. Ty ideš hľadať niečo, bum, vyskočí ti 5000 firiem. A teraz vyber si tú správnu.
Hej.
Takže prichádzame na prvý level nejakého filtrovania tých daných spoločností. Musíš si nájsť, ktorá ti najviac vyhovuje, čím, to znamená, že aká je provincia, koľko má minimálny počet kusov dodania, koľko stojí. Čiže na začiatku ťa najviac zaujíma, koľko kusov za aký peniaz dostaneš. Čiže nemôžeš ísť do tých najkvalitnejších, pretože najväčšie, najkvalitnejšie fabriky, a tie naozaj dobré, ti dajú, že 10 000 tzv. Min-mok. Min-mok znamená teda minimálny odber a to si nemôžeš na začiatku dovoliť.
Jasne.
Môžeš ich triknúť, taký inside tip pre niekoho, kto chce dostať od týchto spoločností, je zatváriť sa, že som veľká európska spoločnosť, ktorá chce vaše produkty a chcel by som od vás kúpiť sample. Málo kedy sú ochotní natoľko tam dať vlastné logo, lebo vedia, že to je náročné, takže loga vlastne nerobia úplne často do samplov, iba keď máte už skoro podpísaný deal a nejaké tie predpredaje a všeličo, ale veľakrát si schopný od týchto aj cez Alibabu kúpiť sample. Dokonca som sa dostal, raz som mal jednu spoločnosť, ktorá mi úplne bez problémov po takej trošku dlhšej komunikácii, povedzme, že 10-12 mailov sme si prepísali a z veľkých, obrovských, som ich poprosil teda, že potrebujem toto, hento, tamto, naozaj pomerne komplikovaná vec, asi tým, že som mal už za sebou aj Davis stránku, aj všetko, asi vyhodnotili, že som legit a úplne zadarmo mi poslali veci. Nič nechceli, proste jednoducho normálne mi poslali mi nejaké čočky, poslali mi nejaké rámy a tak ďalej. Pre nich to bola hodnota pár centov, plus hej. Poštovné mám taký pocit, že Čína, oni podľa mňa čínska vláda nejak dotuje poštovné, pretože tak, ak sa nepletiem, oni to musia mať nejak kvôli tej ekonomike, že chcú ovládnuť svet, tak takto dotujú firmy. No a došlo mi takto bezplatne úplne fakt, že sample. To ma prekvapilo. Väčšinou to tak nie. Dokonca niekedy niektoré firmy, aby zabránili ľuďom bežným kupovať si od nich sample, sú sample 2-3 krát drahšie než reálne. Hej. Lebo ty keď ideš na AliExpress, kúpiš podložku povedzme za 15 euro, nejakú takú obrovskú, jasné, že tie menšie stojí aj kľudne 2-3 eurá. Uh-huh. Ale keď ideš na Alibabu, tak ty uvidíš, že tá istá podložka stojí napríklad povedzme od 50 centov do 8,50. Vieš, tam máš taký ten, tam máš nejaký ten, nejaké levely, že koľko čo. To znamená, keď zoberiem 10 kusov, tak ma bude stať tá podložka 2,50. Taká malička. Keď zoberiem 1000 kusov, tak ma bude stať euro 90 a tak ďalej. Tak to proste klesa podľa toho, koľko zoberieš kusov. A takýmto spôsobom oni, keď ideš do samplu, tak ti povedia, že dobre, tak tá podložka bude minimálne tak drahá, ako v AliExpresse, niekedy možno aj drahšia, aby sa nezapodievali takýmito, by som povedal, fiškusami, ktorí tak to chcú nejak to oklamať, ojeklamať. No a toto je celý proces. Nakontaktovať firmu, ktorá sa ti páči, niečím, pokúsiť sa dostať od nich sample s tvojim nejakými dimenziami, chcem ľahký, chcem klský povrch, chcem drsnejší povrch. Vieš, máš 1000 materiálov, jasne. Máš 1000 možností, ako robíš dimensions tej podložky, šírka, výška, hrúbka a tak ďalej. Milión možností, obšitie, bez obšitia. Ľudia si tiež veľakrát myslia, že či to boli kreslá, či to boli podložky, či to boli okuliare, že ja som to niekde v Číne kúpil a doniesol. Veľa ľudí nevidí za tým, že ja strávim za tým mailom denne naozaj kľudne hodinu, dve, len za sprostým mailom. Takto to robím každý boží deň, týždeň, dva, mesiac, pol roka. Stoličky som sem koniesol 2 roky, kým som nebol 100% spokojný. Aj tak sem došli stoličky, s ktorými som proste nakoniec nebol spokojný. A teraz už robím všetko preto, aby som sa vyvaroval všetkých týchto chýb. Podnikanie nie je sranda. Je to kopec nervov, je to kopec naozaj nejakej nezmyselnej komunikácie. Píkoška, asi najväčšia pre mňa, doživotne, to, ak niečo niekedy prekoná, tak odpadnem. 2 roky, alebo rok som komunikoval s chalaniskom, ktorý sa volal, že Tony. To bol môj hlavný kontakt v podložkách tej firme, s ktorou spolupracujem dodnes. Aby som tam pred rokom prvýkrát doletel, ja som bol vlastne v Číne tento rok a minulý rok. Uh-huh. Minulý rok som prvýkrát išiel do Číny po asi 4 rokoch, čo Devis existuje, aby som všetko začal nejak viacej zefektívniť, som chcel. Tak som tam išiel osobne, najlepšia vec, ktorú som mohol spraviť, lebo naozaj všetko urýchlilo 100-násobne a zistil som, že ten Tony nevie anglicky. Ja som 2 roky komunikoval cez maily s človekom, ktorý nevie ani ceknúť po anglicky. To bol čistý Google Translate. Ja som si to neuvedomil. Ja som to bral, že proste rozpráva tak, ako rozpráva, lebo je proste z Číny a nevie tak dobré anglicky. Hey. Alebo Google Translate, všetko. Alebo Bing Translate, alebo neviem, čo tam je. WeChat Translate. Ja som reálne rok a pol, alebo 2 roky, prvé podložky, ktoré vznikli Devis, boli s človekom, ktorý nevie ani ceknúť. Ja som tam došiel, on ma čakal ma na letisku a on iba, že to si pamätám dodnes, on že
hello.
A ja že hi, how are you, blablabla. On že čo? Došli sme do auta a tam sedela ženská. Ona že, hello, how are you? My name is blablabla. A začala proste na mňa po anglicky, že this is Tony, I am Vicky and I will be translating for you. A že čo, prosím? A ja som zistil, že som 2 roky komunikoval s človekom, ktorý nevie ceknúť po anglicky ani slovičku. Takže to je proste ten paradox, že naozaj to, tam sú také neuveriteľné storky, také neuveriteľné naozaj nejaké prípady, že koniec. No a to je podľa mňa to, čo viac menej profiluje celé podnikanie s Čínou, že to je jeden obrovský chaos, jedna obrovská jazda a naozaj, no a teraz ešte k tomu s koronou, to je ešte väčšia zábava, ale to je na inokedy. No v každom prípade rozhodne nikdy by som nemenil, hej? Nechcem povedať, že by som niekedy menil, keď reálne poviem, že za tým je krv a pot, tak je za tým krv a pot. Je za tým tisíce mailov, naozaj niekoľko Skype hovorov a konverzácií a neviem akých meetingov, dve cesty do Číny a to sa bude rapidne, dúfam, akože nejakým spôsobom navyšovať, pretože ma to baví, je to všetko super, aj keď teraz není šanca. Ale viem, že tie cesty sú veľmi dôležité, všetko to uľahčilo. 1000 mailov a 10 000 telefonátov je jedna cesta do Číny, takže to je možno taký ďalší typ, že súkromné a teda osobné stretnutie bude vždycky viac, ale to je jasné. No a není to, a nechcem povedať, že ťažké, ale není to ani také, že teraz si vymyslíš niečo a ideš to dať dohromady. Ja sám neviem, ako som sa dostal z hrania počítačovej hry ako Counter-Strike a z nejakej práce za počítačom na podnikanie. Nikdy som nechcel byť podnikateľ, keď ti mám pravdu povedať.
Nie?
Nie. Ja som chcel byť taký úplne, keď ti teraz poviem moju predstavu, ako som sa ako 18-ročný videl, keď budem mať 30-40, tak to je presne nejaký CEO nejakého startupu, ktorý len tak sedí a za počítačom a robí tú kreatívu. A jasné, že sa to pre mňa není úplne, že ako podnikateľa si predstavíš. Proste ako podnikateľa si predstavíš človeka, ktorý jednoducho tu narobí nejaký biznis. Má kamenný obchod, dodáva nejaké produkty, niečo také. Ja som chcel byť nejaký taký ten megamozog za nejakým obrovským nápadom. A už aj to z teba asi robí podnikateľ, lebo sa vlastníš firmu, máš pod sebou zamestnancov, takže si automaticky podnikateľ. Ale ja som to vtedy tak nevidel. Keď som mal 18 rokov, pre mňa podnikateľ bol, no a hlavne pre Slováka je podnikateľ ako keby nejaký vlk, ktorý ťa má zožrať. Mám taký pocit, že väčšinou z podnikateľov robia zlodejov. A je to taká smutná slovenská nátura, mám pocit, že automaticky si podnikateľ, no tak ty si určite niekde klameš na daniach, kradneš a neviem, čo všetko robíš. Takže je to také nelichotivé. Ako napríklad, keď ťa nazvú YouTuber.
Ja si pamätám, že ty si chvíľu chcel urobiť aj sluchatka, ne? Alebo ja si pamätám, že fotil si ešte strašne dávno na Facebook, si postoval nejaké slúchadla, také ako také letiskové vyzerali by.
A niečo to bolo, také. Ale myslíš strašne dávno?
Strašne dávno.
Áno. To bolo, keď som začal zabrdať naozaj do tých okuliarí a do toho všetkého, podarilo sa mi nakontaktovať firmu, ktorá robí profesionálne audiofilné riešenia, ale pre letecké spoločnosti. Mne sa strašne páčila tá myšlienka, jak začínalo ESL aj všetko, jak boli také tie obrovské sluchatka s tými takými mikrofónmi, presne jak z nejakého stageu, nejakého veľkého turnaju. A poslali mi dva sample, jeden sample dostal Barbie, z Neofightu a druhý sample som mal ja. Ten mikrofón bol lepší, ako štúdiové mikrofóny, ale tie slúchatka boli dršia govado. Ako mali strašne zlé hodnoty, boli strašne zložité, veľmi zle sa nastavovali. Hej, to vtedy... Prechádzal som si fázami všetkého možného. Vieš, to si predstav, že zrazu svet gombička a môžem začať vymýšľať, dovážať hocičo, čo len chcem. Nevedel som ešte ani zďaleka, aký je to svet importu, exportu a tohto podnikania. Takže veľmi silno som potom takzvane narazil na hubu. Veľmi silno som sa popálil, jak som si uvedomil, jak to všetko funguje. Devis v jednej sekunde malo prestať existovať. Som skalopevne rozhodnutý, že kašlem na celé devis. Proste mám s tým len nervy, stres, nestíham nič. Ja som mal vtedy ešte priateľku, asset, streamovanie, komentovanie, akcie, k tomu tu na nejaké devis, kde musím teraz 750 ľuďom po celom svete, hej. Okuliare mali ísť do Afriky, mali ísť pomaly niekde na Antarktidu, do Japonska, do Ameriky a ja teraz úplne chaos, panika, lebo som tá Indiegogo kampaň tak strašne vystrelila, že som vôbec nestihal, mal som s tým strašné stresy. Takže...
A bol si na to sám? Alebo koľko?
A mal som ešte jedného kamaráta, takého Patrika, s ktorým sme to celé nejak začali budovať, on mi s tým pomáhal veľmi, ale potom sme sa úplne nejak nezhodli, pretože začalo to znova celé to bolo veľmi také krkolomné, dochádzali reklamácie, dochádzali správy, že mne nedošli okuliare a tak ďalej. Mal na starosti posielanie tých vecí a financie, čiže účtovníctvo a tak. SROčku má není sranda. Mali sme to dva chalani, jeden 24, 25, druhý 18, vieš. A to bolo šialené. A ako pomohol mi vo veľa veciach, ale bohužiaľ nemôžem povedať pozitívne na ňom to, že bolo, nemôžem na ňom povedať pozitívne to, že nezvládal to tiež. Takisto som ako niektoré veci nezvládal. On nezvládal bohužiaľ tie postránky financí, tie postránky posielania a nemal som nikoho ďalšieho, s ktorým by som to robil a bol som na pokraji naozaj nejakého nervového zrútenia s tým, že si hovorím, že dosť, mám dobrú robotu, pracujem v sete, úplne mi to ničí môj kľud. Ja som taký flegmatik, introvert flegmatik, ktorý chce mať pokoj. Ja jednoducho naozaj nie som zastanca agresie a ani nejakého temperamentu, ani neviem čo všetkého. Chce mať vo svojom živote kľud. A toto bol presný opak. Zrazu som mal stres, strašný stres. Takže bol som kúštik od toho, aby som celé devis zrušil a prestal to úplne robiť. No. Ale potom nakoniec sa to celé... Ja som sa teda rozišiel neúplne v najlepšom s tým Patrikom, lebo som povedal, že toto takto nemá zmysel a jednoducho, že sorry, ale to radšej to celé skončím. a aj som mu povedal, že to pravdepodobne Davis ruším. Bolo to moja myšlienka. Potom som išiel na nejaké herné akcie, jak mčer a tak ďalej a podarilo sa mi teda hodiť takú udičku, že či sa niekto nechytí z toho biznis prostredia. Chytil sa a dostalo to proste úplne inú úroveň. Zrazu sa, to je ten moment, že biznis nie je len o tom, a čo ty dokážeš ako jednotlivec, ale či sa dokážeš obklopiť šikovnými ľuďmi.
An.
Lebo na konci dňa, keď si všimneš naozaj všetky obrovské spoločnosti, ti môžem garantovať jednu vec. Oni nie sú postavené na jednom človeku. Facebook není Mark Zuckerberg, Tesla tak ďalej není Elon Musk. To sú všetko firmy, ktoré my to nevidíme, ale majú za sebou neskutočných inžinierov, neskutočné mozgy, ktoré to celé ťahajú dopredu. A Mark je tvár, Elon je tvár, ja som tiež tvár. Ale pokiaľ jednoducho nebude mať vedľa seba šikovných, zodpovedných ľudí, tak sa nikam nedostanem.
Mm-hmm.
Sám nedokážeš utiahnuť tieto veci. To sa proste fakt nedá.
Ne, len do nejakej úrovne.
Hej,
tak presne, ako si ty. Niekam si to potiahol s tým Patrikom. Potom to nabral.
Potom narazíš a musíš naozaj hľadať šikovných ľudí. A to je dneska najväčší problém nájsť šikovného, dobrého človeka, ktorý ti s takýmito vecami pomôže, pretože budem teraz hnusný, ale 99% ľudí sú nejakým spôsobom buď hlúpi, alebo extrémne arogantní, alebo extrémne nezodpovední. Není šanca dneska len tak, že by si mal na každom rohu nejakého šikovného človeka, ktorý ti s niečím pomôže. Aj keď mu dáš všetko, vieš, aj keď mu dáš naozaj všetko, narazíš na ľudí, ktorí sú buď leniví, alebo sú nezodpovední, alebo proste nejakým spôsobom ťa ťahajú ku dnu, namiesto toho, aby ti pomáhali. Takže kto sa vie obklopiť správnymi ľuďmi, má spolky vyhrané.
To je tak. Akože aj ve športe je to tak, že proste do nejakého človeka môže dať aj strašne veľa peňazí, ale neovplyvní to jeho motiváciu. Proste aj tak bude čpavok. A nebude sa snažiť a bude aj tak čpavok. A bude kaziť atmosféru a tak ďalej a tak ďalej. A určite, ja akože podľa mňa určite, čo vieš potvrdiť, je, že tímové hranie, celkovo nejaké takéto proste kolektívny šport ti viac menej tak približí celý svet, ako funguje v tom hľadisku, že proste pracuješ s ľuďmi.
Áno.
Neustále pracuješ s ľuďmi. Všetko je viac menej tím. Či už proste máš nejakú firmu, je to svojím spôsobom tím. Aj v CS-ku, aj inde, aj trieda, či už si v škole. Vždycky tam nájdeš nejaké takéto dynamiky.
Určite. Ja v tomto prípade v USK, profesionálne hranie, Counter-Strike, ma pripravili na reálny život. To je presne to, čo robím väčšinou na prednáškach, kde viem, že sú povedzme menšie deti a rodičia, alebo aj starší. Tak to je prvá vec, čo poviem. A pre mňa e-sport ako taký a CS-ko ako také, to nebola nejaká hra, kde by som sa od rána do večera hral ako závislák bez nejakého výsledku. Pre mňa to bola príprava na život na konci dňa. Rovnako. Ja som si uvedomil, že jednoducho úplne všetky tieto PCVčka, tá zodpovednosť sa pripraviť, komunikácia s ľuďmi, to team líderstvo. Niekto je team líder. Zober si, že FUSK ako team, to nebolo nič iné, to bolo ako team v nejakej firme.
Aj.
Na konci dňa je to presne ako keď si predstavím v Esete, mám team lídera, ja som bol software inžinier lokalizácie, tam ten bol translator, tam ten bol team líder, to bol vlastne CS-kový team na konci dňa, ktorý team líder povie taktiku a my ideme tasky. Presne. To je presne o tom. Takže dneska, keď si všimnem všetkých mojich nejakých bývalých spoluhráčov, či to boli protihráči alebo spoluhráči, čím bol šikovnejší v tej hre, čím bol lepší vo všetkých tých ohľadoch, tak ďaleko sa dostal v živote. A paradoxne naozaj jedný z tých najlepších hráčov, s ktorými som mal tú čest, dneska riadia rôzne divízie, AT&T, Dell, Lenovo, Esete. Esete je prešpikovaný hráčmi, ktorých si ja pamätám z detstva. Na vysokých pozíciách.
Aj.
Takže ja keď niečo dneska vždycky na týchto prednáškach, keď mám tú česť naozaj ísť, či už to bola STUčka, ktorá sa nám teraz v stredu zrušila, to sa neteším. Presne takéto veci som tam chcel rozprávať a presne takéto veci tam aj rozprávam. Či už je to deťom, či už je to tým mládežníkom, dospelejším alebo aj rodičom, rozprávam presne toto. Korigujte si tie svoje deti, aby za tým netrávili 12 hodín, hej, to je zlé, ale strašte ich, že sú závislací. Nezakazujte im byť na tom počítači. Urobte si nejaký plán. Urobte, zodpovedne si vytvorte nejaký schedule. Zodpovedne tomu pristupujte. Najhoršie sú reštrikcie. Nie je dobre zakázať, je dobré to naplánovať. To znamená, dobre, môžeš byť za tým počítačom, keď si urobíš domáce úlohy, alebo napríklad môžeš hrať kľudne aj denne, trénovať CS-ko, alebo League of Legends, alebo Dotu, alebo mne je to jedno čo, s týmom. A treba mať ten zdravý úsudok, že niekedy treba tréning aj 8 hodín denne, môže za tým počítačom sedieť naozaj celý deň, keď hrá profesionálnu hru a zlepšuje sa. nemôže za tým počítačom sedieť 8 hodín denne, keď je na Facebooku, keď je na Instagrame. To je ten diametrálny rozdiel. To je takisto, ako keby si povedal, že 8 hodín som strávil práve v robote pozraním filmu a nič som neurobil a 8 hodín som strávil programovaním a pridanú hodnotu som priniesol. Takže ten rodič musí vedieť, čo to jeho dieťa na počítači v prvom rade robí. Keď sa 8 hodín snaží trénovať so svojím tímom, aby vyhrali nejaký turnaj, to sa nedá diametrálne ani len porovnať.
To je disciplína, proste budovanie disciplíny. Už len to je hodnotné.
Takže na konci dňa je proste úloha rodiča kontrolovať, čo to jeho dieťa na počítači robí a nie ho teraz hejtovať, že je tam zavretý celý deň. To je také isté, ako keby teraz ste chceli futbalistu hejtovať za to, že je vonku a hrá futbal od rána do večera, proste naozaj do západu slnka. Vyjde slnko, no určite sa Messi, určite sa Ronaldo, určite sa všetci títo najlepší hráči stali futbalistami tak, že doma sedeli na zadku. No pravdepodobne boli jednoducho zavretí na ihrisku a trénovali s tou loptou, ale nikto im nič nepovedal. Mama ťa teraz nebude naháňať z ihriska, že nehraj sa už toľko futbal.
Je to také.
Takže je to absolútne pokrytecké, že teraz ťa naháňa mama z počítaču, od počítaču, že nie si tam za tým počítačom toľko, pretože ťa bude boleť chrbát a budeš závislý.
A to sa veľmi rýchlo zmení, podľa mňa.
No jasné. Lebo zober si, tak teraz idem hrať napríklad hokej a ide mi niekto nadávať, že denne trénujem hokej, však ma tam budú drbať o ten mantinel, však ma tam budú narážať hráči, však ma tam jednoducho môžu prizabiť na tom hokeji. To je stokrát nebezpečnejšie ako krivá chrbtica za počítačom, lebo som sa zle posadil, lebo ma bolia oči, lebo neviem čo. Tak jasné, tak sa na chvíľočku vždycky po 2-3 hodinách sa hádi, asi ja tam postavím, dám sa nejak dohromady. Zodpovedný rodič to zoberie takým spôsobom, že nebude robiť reštrikcie, nebude zakazovať, ale bude nejak podnecovať práve na tú správnu voľbu, ako to ten hráč, jeho možno budúci profesionálny hráč, jeho profesionálny ako dieťa, ktoré bude niekedy niečo znamenať. Takže pozri sa, kde to práve dosiahli hráči, ako je Frozen. To je, myslím si, taký najkrajší príklad toho celého. Je to mladý hráč, ktorý strávil pravdepodobne svoje detstvo za počítačom a má pred sebou neskutočnú kariéru, má pred sebou, ak niečo nepokazí, ak niečo naozaj neurobí zle, má pred sebou ustlané na ružiach takzvané. A dostal podporu od rodičov? Evidentne dostal. Je, kde je? No evidentne je. Aj. Tak nech mi nikto nerozpráva, že to nemá budúcnosť. Treba si len kontrolovať tie deti a dať im správne návyky. Nič viac, nič menej.
Mne sa strašne páči to, čo si hovoril ohľadom toho, že veľmi veľa ľudí, ktorí boli úspešní v CS-ku, teraz vieš nájsť proste niekde na vysokých pozíciách v rôznych firmách. A to mi pripomína jednu quote, čo som čítal od Elon Muska. Myslím, že to on to písal na Twitter alebo niekde tak, že jeden z najväčších indikátorov alebo jeden z najlepších indikátorov toho, či človek bude v niečom v budúcnosti úspešný, je práve to, že či vieš nájsť nejaké úspechy aj v jeho minulosti. Môže to byť v niečom úplne odlišnom, ale pokiaľ ten človek sa dokázal dostať na nejakú inú vysokú pozíciu, tak pravdepodobne to bude vedieť replikovať v niečom inom.
Tam je to, ako dáva to zmysel z toho hľadiska, že evidentne ten človek má potenciál v nejakom budovaní, či už je to sebadisciplína, či už je to naozaj intelekt a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, keď je nejaký dobrý team leader, to znamená, že ten človek musí mať veľmi dobré kritické myslenie. Keď bol napríklad Unreal ako dobrý team leader, on tým pádom musel vedieť veľmi dobre vyhodnocovať situáciu, vedel dobre strategicky mysleť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je presne takto pri Counter-Strike, to vidím práve pri týchto hráčoch, ktorí sa dostali niekde v živote ďalej, to je presne len z toho dôvodu. Mali na to intelekt, mali na to skúsenosti, mali na to seba disciplínu, sebareflexiu a všetky tieto vlastnosti, ktoré pravdepodobne z človeka robia či dobrého lídera, alebo dobrého nejakého zamestnanca.
Hej. Všetko toto je strašne zaujímavé. Pomaly, ešte teraz, jak až tak sa nevedem teraz tomu profesionálnom hraniu, tak ma strašne začína zaujímať tieto, či už toto, čo si hovoril o tom, jak si založíš firmu a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že veľa ľudí to akože vie oceniť.
Áno, sú to informácie, ktoré len tak na internete nenájdeš.
No, a toto je ten najväčší problém. Že
to je to.
Proste, kde?
Ty to dokážeš proste po kuskoch, ako takú sprostú skladačku. Tam uvidím, že dobre, tam viem nakupovať, tam viem spraviť toto a ako celok to nenájdeš nikde, jasné.
Valorant. Teraz môžeme sa na to pozrieť úplne z histórie, že zoberieš od prvého CS-ka, ktoré si kedy hral. Ty si tam bol všade, Takže teda to je dokonalý host na to rozprávať sa o tomto. Bol si od začiatku CS-ka, kedy som sa ti kokos pomohol, narodil. Bol si teraz až, kedy vyjde dokonca nový kompetitor pre CS, a to Valorant. Tak poďme začať pekne na začiatku, ako sa to aj má. Ako vyzeralo CS-ko úplne dávno?
No bol to mod Half-Life-u. Bol to mod Half-Life 99. Mm-hmm. Bola to teda nejaká beta, kedy sa nejakí dva chalani, tuším v Amerike, rozhodli zmodovať Half-Life do nejakej takejto hry. Vôbec nevedeli, čo z toho vznikne. Bola to proste len mod, zábava. A urobili teda CT proti T, counter-terrorist proti terrorist, a bola to taká zaujímavá zmena, že kompetitívne to ani nebolo nejak cieľene spravené a idú sa strieľať teroristi s policajtmi. No a na tom Half-Life mode to bolo, no to aké by si hral Half-Life v nejakom inom šate s tými reálnymi zbraňmi, lebo v Half-Life si mal úplne iné zbranie a tu si mal zrazu teda M4, snažili sa približiť realite. Oni urobili jednu základnú veľmi, veľmi, veľmi super vec a išli do reality. To znamená, že oni urobili nejakého policajta, urobili nejakého teroristu, urobili tam nejakú M4, M16 bývalú a Desert Eagle, Glock, USPčko, neviem čo všetko. No a postupne sa teda už iba upravovali tie verzie, viacej sa z toho stávala samostatná hra. 1.0 teraz spôsobili to, že sa to odtrhlo od Half-Life-u, bol z toho normálne retail game, Counter-Strike 1.0, no a potom sa to začalo teda updateovať, Valve to podchytilo, oni si to teda zobrali pod seba, urobili to teda divíziu, videli, že to je strašne populárne, 1.1, 1.3, 1.6, no a sme zrazu v modernej hre, ktorá je vyupdatovaná do nejakého balancu, však to je celý systém toho je vybalancovať tú hru, aby bola čo najhrateľnejšia a najzaujímavejšia aj pre diváka. Začalo sa teda pozerať na to aj na ako divácky atraktívnu hru, teda prišiel nejaké HLTV. No a bolo z toho zrazu fenomén, ono to bola dlhú dobu, a ešte dokonca to je na tom najvtipnejšie, že ešte do dnešného dňa je to number one FPS hra na sledovanie a turnaje, vieš. Hey. Čo iné to prekonalo? No nejaké Battle Royale hry, dobre, ale tak to bol všeobecne, prišiel nejaký boom. A hlavne to není ani 5v5, vieš, je to proste, je to niekde na obrovskej mape si, niekde sa zabíjate chicken dinner alebo niečo. Counter-Strike do roku 2020 je stále jediná FPS kompetitívna hra v systéme 5v5. Mal si tu Call of Duty, mal si tu, ja neviem, Quake, mal si tu neviem čo, Overwatch, ale nič sa na to nechytá. Ani divácky, ani číslami, ani ničím. No a Valorant je od Riot Games vlastne úplne prvý pokus.
Ešte, neprebiehaj. Teraz pekne. Prečo si neskočil na Source napríklad?
Lebo mi... Tu hraje rolu moje ego. Tu hraje rolu moje ego, pretože to je také isté, ako keby... Predstav si 1.6 ako svoju nejakú priateľku. Mm-hmm. Máte odžité, je to proste jednoducho, bývate spolu a nejakým spôsobom máte krásne chvíle za sebou. A dojde zrazu vyblískaná nejaká pekná holka, ktorá ťa začne baliť. Aha. A dáva ti také ponuky, že ja som lepšia, hento tamto, budem mať lepšie turnaje, mám lepší engine, neviem čo. Ale vidíš, že niečo je na nej pofiderné, niečo sa ti nepáči. Hej. A nechceš zahodiť tú históriu, ktorú máš s tou starou frajerkou a jednoducho si povieš, že ostanem verný. Ja verím, že ona proste jednoducho, tá 1.6 bude žiť ďalej, neprejdu na to tí najlepší, tie turnaje proste není dobrý ten Source. Nebol dobrý, v Source Engine bol proste úplný trash pre mňa, mm-hmm. Vôbec som sa necítil dobre v tej hre, nemal som dobrý pocit z tej hry. A hnevalo ma, ako do toho Valve proste dotuje peniaze do niečoho, čo nebolo dobré. Lenže tam, vieš, tam hrali rolu peniaze, tam hrali rolu proste práve nejaké aspekty, s ktorými nemôžeš bojovať.
No ale ty si chvíľu pochybil, ja si to pamätám.
Nemali sme na výber.
Zahýbal.
Nemali sme na výber.
Nebude aj tvoje priateľke, no išiel si a hral si nejaký sourceový turnaj.
Áno.
Medzinárodný sourceový turnaj. Povedz nám o tom.
Je to tak, nemali sme na výber. Tá metafora začína trošku narážať na skalu a to bol ten problém najväčší, presne o čom hovorím, peniaze. To znamená, že Valve urobil naozaj brutálne shady vec a za to som ja nemohol. To nie je, že by som ja podviedol 1.6.
Prinútili ťa ju podviesť.
Oni mi dali pištol k hlave. Oni mi dali pištol k hlave a povedali proste, že musíš.
Zaujímavé, už s tou metaforou zachádzame na zaujímavé miesta. No dobre, pokračuj.
No a dali mi pištol k hlave, že musíš, pretože neexistovali už všetky turné v 1.6. WCG, World Cyber Games, prešiel na Source, Cebit prešiel na Source. Všetky turné začali prichádzať na Source. Z 1.6 sa proste začali pro gamery vytrácať, pretože nemali na výber, takisto ako my.
Hej.
No a bola tu teda možnosť jedine to, že skúsiť si to zahrať. Mm-hmm. Boli tu top týmy, najlepší tým, dokonca v Európe, bol mm-hmm. NecroRazers. V tej dobe.
Takže v Source.
Mm-hmm. Necorezers bol najlepší československý tým a dokonca top tým Európy.
Hej.
A nejakým spôsobom sme, tým, že sme mali teda fame z 1.6, tak sme nemali problém hneď si nájsť najlepšie týmy na tréning. To si pamätám, vtedy bol náš sponzor Doom, Doom herne na obchodnej. A dostali sme teda Source, že ideme to trénovať, pretože najbližšie, mali sme echo, že všetky turnaje prechádzajú na Source. Mm-hmm. Takže musíme, ak proste není šanca, ak chceme ísť s dobou, musíme prejsť na Source. Mali sme z toho nerviak. Hovado, ja nezabudnem do dnešného dňa, keď som prvýkrát zapol na Source Train.
Hey.
Zabil som štyroch ľudí. Za teroristov som vybehol na mid a zabil som štyroch. Len s tým rozdielom, že čo, to je aká hra, úplne kvadra jak nič. Len dvaja boli zlí a dvaja boli moji. Ja som vôbec nerozpoznal, kto je T a kto je CT. To sa tak strašne podobalo mne v očiach vtedy, že to bolo neskutočné. Ja som dal najväčší šupis toho webka. Budem teraz trošku hnusný. Source bol strašne ľahký pre mňa. Z diglu tam padali hlavy, ako keby si mal aimbot. A webko strelalo samé. Ja som sa potom vôbec nečudoval hráčom, ktorí prešli na ten Source, pretože keby som mohol sa vrátiť späť v čase, a to teraz hovorím s plnou vážnosťou a otvorene, hrám aktívne Source. Pretože je vysoká pravdepodobnosť, že by som sa dneska nachádzal na prostredne CSGOčka. Prechod zo Source na Go bol 100-krát jednoduchší pre mňa. Bol to stále Source Engine. Granáty, všetko bolo veľmi podobné. A toto bola viac menej podľa mňa najlepšia vec, ktorú spravil Guardian. On prešiel aktívne hrať Counter-Strike Source.
A tam boli najlepší, top 2 na svete boli veľmi dlhú dobu. Ak neviete, v Source...
3D Max ešte keď boli? Či ešte
nie,
dokonca?
To bola Esuba.
Esuba ešte?
Esuba bol jeden z najlepších tímov na celom svete v CS Source. Bol to line-up, myslím, že bol tom Guardian, PHP, UN a takíto hráči, ktorí boli fakt legendárni a strašne dlho sa
ťali. Ja si ich pamätám ako 3D Max a Reason Gaming.
Reason Gaming, áno.
Ako Esubu si ich nepamätám.
Esuba Reason Gaming.
Esuba Reason Gaming, aha, jasné. Tak to ja si ich pamätám presne ako to PHčko. Peter, tuším, či to bol, alebo PR, alebo to si neviem, ale viem, že presne aj Guardian a... dokonca aj Uno bol chvíľku dobu veľmi dobrý v tom.
Uno?
Uno, hej.
To nebolo až v CSGO? Ja si pamätám, že 3D Max bol v CSGO a tam bol Uno až.
Á, tak to potom si potom pletiem pravdepodobne ten prechod medzi Sourceom a CSGOčkom.
V Source bol UN.
A to bol UN, jasné, ale nie, Uno, UN, tak UN, hej. A potom Gočku, hej, keď sa prechádzalo. No a toto je podľa mňa, za týmto názorom si budem stať, Guardian urobil najlepšiu vec, ako mohol, jak prešiel aktívne na Source, pretože si vybudoval meno na Source scéne a omnoho ľahšie sa ti prechádza do top CSGO-vého týmu, keď si bol jeden z najlepších hráčov v Source, vieš. A my sme viac menej, my sme radšej retirili. My ako pokračovať v Source sme radšej retirili a dneska to lutujem. Popravde to naozaj lutujem, že som na ten Source neprešiel. A dôkazom toho, prečo si stojím za tým, že my sme boli jedni z najlepších hráčov na svete, bolo to, že my sme boli schopní porážať najlepšie týmy v Source na VCG v Cebite. Sme porazili viac menej, to je najlepšie hodnotenie alebo respektovnosti, najlepšie umiestnenie v mojom živote je prosím pekne v Counter-Strike Source. Kde som porazil Virtus Pro, vtedajšie ruské Virtus Pro, to bol Hooch, Lex a ostatní. 16-14 na Cobblestone, tým sme ich vyradili z turnaja, oni boli ašpirant na víťazstvo celého VCG, im sa bali všetci, Pentagram nám osobne došli poďakovať, že sme Virtus Pro vyradili, lebo ich na tréningoch dávali 16-3, 16-2 a vďaka tomu Pentagram, vtedajší Neo a TAS, ktorí tiež hrali Source, vyhrali nad Existence proti Španielmi, nás porazili Rumuni, tak, ale vďaka tomu, že Chizu a Gregy boli do 5. do rána hore. Oni boli najväčší ťahuni jednoznačne na tomto turnaji, dávali strašné bomby. A všetky týmy, ktoré sme porážali, aj Virtus pro 16-14, Gregy a Chizu boli prví. Teraz proti Rumunom sme prehrali o postup do semifinále 16-14 a Chizu a Gregy mali nejaké 2-3 fragy. Proste absolútne sa im nedarilo. A bolo vidieť, že sú nejakí unavení a že im nejde. Nechcem im to zazlievať, pretože vďaka nim sme boli, kde sme a rozhodne vôbec neľutujem. Som veľmi rád za tento turnaj. Skončili sme na delenom 3. 4. mieste, kde sme porazili najlepšie týmy sveta. A de facto je to môj najväčší úspech. No a viem, že v tom Source to malo obrovskú budúcnosť, ale radšej som umrel s mojou starou priateľkou. Ako ju podviedol takto už bez tej pištole na hlave.
Nice,
a dneska to
nice.
Lutujem, vidíš to? Za dobro... Za dobrotu, na žobrotu, alebo ako sa povie. Žiaden dobrý skutok neostane potrestaný.
A ešte teraz predtým, jak sa dostaneme k Gočku, nezabúdaj, že existovalo niečo medzi. Bol promod.
ktorý som ja neskutočne...
Ty si ho promoval. Ja som promoval neskuto... si promod.
Ja som ho neskutočne tlačil, pretože to bol ten mod, pamätáš si? Gočko ešte nebolo oznámené. Gočko ešte sa iba hovorilo, že niečo sa chystá, alebo boj medzi 1.6 a Sourceom stále. A teraz zrazu prišli programátori a ľudia, ktorí boli aj za vývojom 1.6, že ideme spojiť Source a 1.6 dohromady a zoberieme celú scénu Source a 1.6 a spojíme ju a znova bude All Great Counter-Strike. Hral som ju, skúšal som to, bolo to vynikajúce, promoval som to, tlačil som to, kde sa dalo naozaj. To, predstav si, že si teraz zastancom nejakého názoru a ideš von s megafónom a kričíš: promod je najlepší, promod. To som bol ja v 2011, hey, alebo 2010. To bolo naozaj neskutočná doba. A neviem, nie, to bol už bol teoreticky aj stream, sa mi zdá. Takže to musel byť 2012, musel byť Ovnet alebo niečo, lebo som začal streamovať, komentoval som ešte 1.6, Clanbase. To, čo som spomínal, Bzuro, ten majiteľ eSports.sk, čo bol aj teda u domáceho doma, aby pozerali s Lexom môj zápas, on mi zasponzoroval môj prvý počítač. To bolo Intel 2500K, čiže vtedy úplne, že neskutočná mašina, niečo ako dneska aj nejaká i9 naložená. A začal som streamovať, ten promot som začal riešiť, všetko som to proste nejako hypoval. No a po tej celej nejakej toho nejako, tej snahy zrazu Valve: tak my sme vydali CSGO, je tu tak nová hra Counter-Strike Global Offensive, a všetko išlo do hája. Hey. Nevedel som, či mám byť smutný. Vtedy som bol nahnevaný. Nevedel som, čo to ešte priniesie. Nevedel som, že naozaj sa im podarí konečne spojiť tie scény aj im. Alebo som neskutočne naštvaný, pretože hodiny, dni, týždne, mesiace do toho promovania a pomáhania tomu budovania komunity, si Valve zrazu povedalo, že a vydáme mi úplne nový Counter-Strike. A ten úplne zrušil 1.6, Source, promot, všetko, a prišiel jeden monopol, za ktorý som dneska nakoniec veľmi rád.
Hej. A aký si mal prvý názor na to? Lebo akože tá hra...
Neznašal som to.
No presne tak. Tá hra, ľudia znova dneska už to až tak nevedia, ale vyzerala totálne, maximálne, najviac, jak sa len dá, rozdielne. Movement tam bol iný, proste veci sa inak robili, proste meta bola iná. Hra bola strašne rozdielna od toho, od toho ako vyzerá teraz. Ani skiny neboli a tieto blbosti. Jasne, ale samozrejme, už len v tom, ako sa strieľalo a tak ďalej, bolo to úplne rozdielne.
Oni zobrali engine do Source, oni zobrali to, čo som neznašal na Source, dali do Gočka a ešte tam dali ďalších veľa nezmyslov a úplne vyhodili 1.6. Takže ono to pre mňa bolo ako keby ešte horší Source.
No.
A ja si to pamätám, ako by to bolo včera. Vyšlo to, zahral som si jeden zápas, vymazal som to. A nevrátil som sa k tomu ešte ďalšieho 3/4 roka minimálne.
Hej.
Pretože zrazu došiel za mnou Barbie, že počuj, že je tu to Gočko, že ideme to hrať, nech si sa pridať. Ja že som to zmazal, to je taký trežiak hovado. Ale už sa to poupdatovalo trošku.
Hey.
Ono naozaj tam boli gigantické updaty behom pol roka, odkedy to vydali. Snažili sa zlepšiť to. Do dnešného dňa si pamätám po 3/4 roku, jak som to znova zapol, jak sme išli hrať nejaký jakýby matchmaking,
ano,
na Inferne. Ešte staré Inferno. A ja že... Áno, dobre, tak ako dám tomu šancu, a hrali sme každý deň. Začal som sa na to zvykať a zrazu zo dňa na deň som sa zobudil, že ja vlastne hrám znova Counter-Strike.
Hey.
A už som bol do toho, to je také, že to, keď ťa raz taká hra chytí, už ťa nepustí.
Hey.
Takisto, ak to bolo pri 1.6. Takže začali sme fakt aktívne hrávať. Ja som tri hral veľmi aktívne, však ja som hral aj s Oskarom, ja som hral aj s Barbím. Hrali sme, založili sme viac menej tým. Asi najviac sme sa pripravovali na Mad Cats v Prahe, čo bol turnaj, kde bolo aj Navi. Dokonca aj na YouTube sú ešte dneska videá, kde hráme. My sme sa tuším volali, boli sme FUSK už? Teraz neviem, jak sme sa volali. Ale som to bol ja, Barbie, Oscar a ešte niekto a hrali sme proti Navi. A je tam proste highlight nášho zápasu na starom Miráži proti Navi. A vtedy som to myslel vážne, vtedy som aj dával najväčší comeback aj všetko, ale nejak sa mi to nepodarilo spojiť s reálnym životom. Už som mal iné, už som aj komentoval, už som aj išiel pracovať a všetko, takže sa mi to nejak nepodarilo pospájať.
Hej.
Ale hej, prišlo to Gočko, no, ktoré zamiešalo tie karty a sme dnes, kde sme.
Preto sa mi aj nepáči, že ľudia hneď tak veľmi kritizujú ten Valorant. Akože dobre, samozrejme, mám rovnakú kritiku, ako majú oni. Vyzerá to, že tie abilities sú strašne OP, ten wallhack a tak ďalej, vyzerá to, že to je OP. Ale znova, CSGO vyzeralo tiež na začiatku, ešte tie prvé videá, keď si nájdete 2012, alebo nebude ešte tie preview 2011, fakt to CSGO tam vyzerá katastrofálne. Takže tá hra sa strašne zmenila za pol rok.
Jasne.
Prečo sa rovnaká vec nemôže stať pri Valorante? Čo keď im dojde, že aha, vlastne profesionálni hráči sú naozaj veľmi, veľmi dobrí, oni ten wallhack budú veľmi, veľmi zneužívať. Takisto všetky tieto ostatné OP abilities. Podľa mňa tá hra sa bude strašne balancovať prvé mesiace a bude to znova úplne iná hra.
Akože riešiť, čo bude Valorant teraz, keď ešte sme si ani nemali možnosť zahrať, už len to je nezmysel.
Áno.
Ako z nejakého videa skúsiť odhadnúť, ako sa tá hra bude chovať, aký bude balans, čo sa bude celé chovať. Jasné, nepáči sa mi možnosť, že môžem resurrectnúť nejakého môjho spoluhráča, ako to stráca úplne nejaký kompetitívny pojem pre mňa, ne. Na takej úrovni, ako je Counter-Strike. Ale dobre, bude to zle, dajú to preč. Bude to dobre, ostatne to tam.
Presne,
nie tak. Som ja predsa ten všemocný mind, neviem aký, tento genius, ktorý má vedieť, čo je najlepšie. To znamená, kým sa to nepustí medzi verejnosť, ona musí, teda takto, nie laická verejnosť, ale tá profesionálna. Kým sa nepustí medzi profesionálnu verejnosť, ona musí uznať, čo je najlepšie. Naozaj, takto sa budovala aj Gočko, však ako dobre sa vie, že Very Games, NIP a to sú všetko týmy, ktoré boli na začiatku najlepšie z akého dôvodu, no pretože mali prístup ku closed bete.
Aj.
A to nie je, že closed beta ako dneska, že dneska už vieme pomaly pol roka dopadu, že bude nejaký Valorant. O CSGO sa ani netušilo, že sa niečo chystá a títo hráči niekde v centrále Valve naozaj trénovali.
Aj.
Takže to je presne ten rozdiel, že tá doba ide trošku dopredu, že všetko je viacej prehľadnejšie a priehľadnejšie by som teraz taktiež povedal, že vidí sa dopredu, čo sa bude diať. Ale už aj dnes sa vie, že v centrále Riot Games bol vlastne Henry G ako Nothing. Komentátor Nothing a všetci títo hráči. Takže s kým iným majú spolupracovať tieto spoločnosti? Oni potrebujú jasné, ako sôl, oni naozaj ako sôl potrebujú názor pro gamerov. Nejaký inžinier, nejaký programátor, nejaký grafický dizajner, sú to hráči všetko, ale nemajú ten feeling, nemôžu mať ten programerský feeling, ako niekto, kto sa tomu venuje profesionálne na tej úrovni hráča.
Hej.
Takže dokým ten Valorant není pustený, dokým naozaj si to nevieme my sami zahrať a hlavne dokým si sa v tom neudeje prvý poriadny nejaký turnaj, nebudeš vedieť, čo sa udeje. Pretože 5v5 top hráči versus 5v5 public, to je taktiež diametrálne rozdielná záležitosť. Hej. Maximum naozaj taký ten moment, že tako keby si chcel zobrať Ferrari po bratislavskej ceste a využiť jeho potenciál. No nemôžeš, musíš ísť na ten okruh.
To je jasné.
Tak takisto nemôžeš čakať od Valorantu, že budeš vedieť, ako sa chová aj všetko, keď si zahráš nejaký public.
Ne.
Musíš si proste zahrať naozaj dva nejaké top týmy s nejakými skúsenostiami. Dobre, nemáme ešte top týmu v Valorante, nemáme ešte top hráčov v Valorante. Ja sa strašne smejem z tých Twitter, tých Twitter profilov.
Hej, Valorant Professional Gamer
a toto, oh. Hej, presne. Red Bull si z toho začal robiť najväčšie halúze, že Valorant Professional Brand a neviem čo proste. Presne, toto je trošku ešte joke, ale naozaj, dávam tomu pár týždňov a budeme vedieť, na čom si ten Valorant stojí. Do toho momentu hociaké názory sú úplne scestné.
Hej, irrelevantné. Akože, čo som videl, niektoré videá vyzerali také, že viac sa to podobá Overwatchu, ale napríklad to video, čo si písal, myslím, že aj komentár, čo som retweetol,
presne.
Tak tam to vyzeralo úplne, ako CS-ko. Hodil si flash, potom hodil smoke, hodil flash.
Ja som nevedel predpokladať, že čo to hádže, ale predpokladal som, že to má oslepiť asi proti hráča.
Tak to
takže to on neurobil nič iné, len svojským spôsobom sa snaží evidentne Riot priniesť aspekty Counter-Strike-u. To je to. Veľa ľudí nechce porovnávať Valorant s CS-kom, lebo si hovorí, že to je jak Overwatch, to je sci-fi, to je toto. Riot Games nechce urobiť kópiu Counter-Strike-u. Riot chce urobiť kópiu systému Counter-Strike-u, s vlastným šatom. Takisto naozaj, to isté je vlastne Dota, oni robia presne to isté. Dota ako taká a League of Legends, to sú dve rozdielne hry.
Hey.
League of Legends je viacej rozprávkové, viacej farebné, viacej také iné. Dota mi príde taká... Keby som mal porovnať, keď vznikla Dota a League of Legends, ja som hrával Dotu, League of Legends som nikdy nehral. Tak League of Legends mi prišlo, a poviem to teraz taký ten blbý názor, že jak pre deti. Taká farebná hovadinka. Začal čo Dota mi prišla taká vyspela, taká dospela, že to hrá serióznejší človek.
Hey.
A to isté, ale je tu úplná blbosť. Poď sa, kde je dneska League of Legends, poď sa, kde je Dota. Jasné, že Dota je super akože vysoko, ale League of Legends je na mile ďalej. Čo sa týka profesionality, čo sa týka viditeľnosti aj čísiel. No a to isté ide Riot Games urobiť proti Valve znova aj s Counter-Strike-om. Oni robia ten istý scenár. oni urobiť farebnejšiu hru, zaujímavejšiu hru pre diváka, pretože na konci dňa si uvedomujete jednu vec. Counter-Strike je vynikajúci v tom, že je reálny a vyzerá ako z reality. Ale nezaujíma tú mladšiu populáciu až tak. Hráme sa to my starší, po prípade naozaj sa to hrajú bežní ľudia. Ten Valorant podľa mňa bude niečo ako Fortnite.
Hey.
Ale pozor, Fortnite je stále extrémny príklad. Ono to bude niečo ako Fortnite na štýl Counter-Strike. To znamená, že bude to farebnejšie, budú tam nejaké také hovadinky pre nás. Starších by som to nazval. Ale stále to bude môcť byť veľmi kompetitívne a bude to mať ducha Counter-Strike, ale bude to mať šaty práve Riot Games s ich nejakým nápadom. Ak sa im všetko podarí tak, ako si myslím, tak bude to veľké. Nechcem to porovnávať s Counter-Strike, lebo to nebude Counter-Strike. Bude to len ďalšia FPS kompetitívna hra, ktorá ale prvýkrát bude mať snahu zosadiť z trónu CSGO.
Konečne. To je, konečne. Len to sa dá povedať, že konečne. A mňa čo zaujalo, je, že niektoré mapy tam majú 3 bombsite napríklad. To si neviem predstaviť, čo to urobí. Predstav si v CS-ku.
Videl som, že jedna mapa je proste...
Furt 5v5, ale 3 bombsite.
To je ten prúser, že ty môžeš musieť brutálne rozložiť ten defenzívny nejaký aspekt.
A mid sa pravdepodobne bude sústrediť a proste budeš mať jedného hráča na Ačku, možno jedného na Bčku a budú to rotácie. To akože to je extrémne zaujímavé. Bojím sa toho samozrejme, lebo vieš, tá zaostalá myseľ z CS-ka si neviem predstaviť iný spôsob ako s dvoma bombsitemi. Takže toto bude interesting. Tiež, čo som videl, je, že vyzerá to, že nebudú tam presadzovať MR15 na začiatku, ale ja som videl nejaké MR24. Že asi vyzerá to, že kola budú kratšie. To tiež
uvidíme,
ma zaujíma.
Uvidíme. Ako keď niekto ako Henry G, ktorý bol profesionálny hráč a teraz je naozaj jeden z najlepších komentátorov sveta, keď on sám neskutočne ospevoval túto hru na Twitteri. Hey. Ja keď som videl jeho Twitter, ja ho mám akože máme sa falovnutých a jednoducho sledujem, čo robí, kde cestuje a tak ďalej. Veľakrát sa mi už podarilo stretnúť, pokecáme o nejakých veciach. A teraz, keď som videl, jeho názor si strašne vážim. A keď som videl naozaj na Twitteri, jak urobil tento brutálny spam o Valorante, jak je to veľmi, veľmi dobrá hra. Keď to v takomto počiatku niekto uspevuje ako Henry G, ktorý má u mňa veľký rešpekt, a myslím si, že by mal mať u veľa ľuďov veľký rešpekt v rámci CSGO, pretože ten človek vie, o čom hovorí a nemá to zaplatené, to není, že by on teraz nejakým spôsobom dostal nejakých 10 000 libier alebo čo a ide teraz presadzovať. Ja viem, aký on je ako človek, aj všetko. Vďaka tomu, jak som mal s ním možnosť už veľakrát byť, som naozaj ten tweet od neho zobral veľmi vážne. A zobral som to tak, že sa na to... On je hlavný dôvod, prečo sa na to tak strašne teším.
Mm-hmm.
Do tohto momentu som bral ako Project A alebo Valorant som bral ako nejakú hru, ktorá bude možno nejaký konkurent CSK po stránke kompetitívnosti. Vedel som, že nebude konkurent po stránke toho celého nejakého obrazu. Nebude to proste CTčko proti teroristovi. Bude to nejaká nová FPS kompetitívna hra a viem, že Riot do toho vrazí také peniaze, aby to tomu konkurovalo, takže sa na to teším. Ale až ten jeho tweet, až tie jeho tweety o tom, jak je ten feeling, jak v CSku, jak sa tam hýbeš, v CS-ku, jak je to tam celé proste naozaj, že ja si to neviem predstaviť. Presne, tebe naráža taká nejaká logika v hlave, ti naráža na takú stenu, že sakra, takáto hra, ktorá takto vyzerá a toto celé sa tam deje, nemôže byť predsa ako Counter-Strike. Takže ja teraz tichučko sedím a čakám na tú betu, aby som si ju zahral, aby som sa mohol povedať. Lebo keď mi Henry G povedal, že je to veľmi podobné Counter-Strike, tak mu sakra verím. A veľmi som zvedavý na to.
A čo ďalšie CS-ko? To je zaujímavá téma.
CSGO 2, no.
Myslíš si, že niečo také bude? Alebo že to bude len evolúcia CSGO do, čo ja viem, ešte ďalších 5-6 rokov? Podľa mňa to skôr je pravdepodobne, že to proste bude evolúcia CSGO, ale môžu to naozaj ťahať do nekonečna?
No najväčší problém je, vieš čo?
Skiny.
Aj jedna skiny, ale druhá vec je vlastne to, že ja si myslím, že Riot teraz spôsobil to, že oni strašne boostnú z tej, alebo vyhodia ich z ich comfort zóny. Čo, Valve sa nikam neponáhľalo. Ja dokonca, teraz si začínam uvedomovať, prečo zrazu je ten Counter-Strike taký updatovaný, prečo tam zrazu začali sa o to starať. Oni už niekoľko rokov veľmi dobre musia vedieť, o čo sa Riot chystá, lebo toto není projekt, ktorý si Riot vymyslel pred týždňom.
Jasne.
Toto musí byť niečo, a ak som správne čítal, 5-6 rokov na vývoji tej hry Riot že vraj robí. Neviem ako aktívne, neviem ako je to pravda, ale to je taká doba. A to je tak isté, ako my si šuškáme medzi sebou, aj. Takisto ako vy hráči, keď ste boli profesionálni pred rokom dvoma, ste vedeli, že bude sediať toto, toto, hento, tamto, tam sa v tom prostredí, biznisovom prostredí sa líkujú veci.
Aj.
A Valve dobre vedelo, čo sa chystá a my teraz vidíme, prečo je to zrazu free to play. Prečo zrazu jednoducho je toľko updateov? Prečo prišla operácia? Prečo prišlo toto? Prečo sa zobudilo zrazu Valve, keď na to CSGO posledných 5 rokov úplne kašľali? Oni dobre vedia, že prichádza ich najväčšia konkurencia, niečo, čo ich konečne môže zosadiť a konečne sa posadili na zadky, začali tam niečo robiť s tou hrou. No a to je presne to, že teraz to celé umocní. Ja som videl nejaké dokonca v kóde CSK, že vraj Source Engine nový sa tam niekde dostáva, lebo všetko, čo sa deje nové na Counter-Strike, najprv robia v Dote. Mm-hmm. A ty dokážeš vlastne Counter-Strike aj Dota zdieľajú nejaký svoj spoločný kód. Mm-hmm. A začalo sa tam nejak nachádzať niečo zo Source Engine 2.
Áno.
No, vlastne však takto prišla aj tá nová panoráma a všetky tieto veci. No a ja si myslím, že tu bude taká, oni neurobia nejaký strašný skok, neurobia také, že z 1.6 na Source, alebo zo Source na Gočko. Oni sme úplne v novej dobe. Sme v dobe, kedy je o mnoho jednoduchšie pomaličky postupne meniť formu. A ty ako keby najrozumnejšie je to, to je také isté, ako ja by som to prirovnal k nejakému takému opalovaniu sa. Ty keď si každý deň na slnku, ty si nevšimneš, že si zrazu hnečí. Proste, lebo ty máš kontinuálnu zmenu. Ano. A jak mohol si byť jak vápenka, riaditeľ vápenky, pondelok, a povedzme, že o 2 týždne v pondelok si úplne tmavý v tvojom mozgu.
Mohol si byť aj ja, skončí jak ty.
V tvojom mozgu si jednoducho stále taký istý. A toto je podľa mňa najlepšie, čo môže spraviť aj nejaká takáto spoločnosť, že bude postupne pomaličky púšťať von takéto updaty. Niekedy sa nedá úplne maličko, práve ten panorama, zmena panorámy bola veľká zmena. A toto sú jediné veci, ktoré my uvidíme. My uvidíme jednu takú veľkú updateovú zmenu raz za 3-4 roky. Ktorá urobí niečo, čo pochopíme, že asakra, toto je akože dosť major update. Takisto ako to bolo s money systémom, takisto ako to bolo so skinmi, takisto ako to bolo, zrazu nám tam zmenili z 1.6 zvukov, máme nové gočkové zvuky, no, pamätáš?
Hej.
To sú také veci, ktoré si už všimneš aj ty. Takže sú momenty, ktoré zmenia tú hru neviditeľne a zobudíš sa o rok a zistíš, že hráš úplne inú hru.
Ano.
A potom sú také zmeny, ktoré pocítiš, čiže zvuky, panoráma a tak ďalej.
To je ten, ale Source stále jedna vec, neviem, či je tu veľa ľudí, čo hralo dlho Source, ale tam urobili taký malý skok v engine, lebo Source má samozrejme tiež, Source Engine mal určité verzie.
Jasne.
A v jednej verzii sa strašne zmenilo CS Source. Tam zmenili fyziku, nejaké fyzické výpočty tam zmenili, nejaké maličkosti a odrazu tá hra sa totálne inak hrala. Proste granáty inak leteli, a inak sa strieľalo, inak proste sa správali postavy a bolo to strašný rozdiel. Veľmi dúfam, že niečo podobné sa nestane v CS-ku a samozrejme verím v to, že sa to nestane. Musia si na to dať veľký pozor, lebo akože keď budú také skoky v engine, budú tam jednoducho zmeny. A budú tam zmeny, ktoré budú väčšie, ktoré budú menšie. Pretože čítal som nejaký opis, že čo je to naozaj Source 2. Source 2 je len ako keby sú aktualizácie kódu Source 1. V veľkom meritku. Proste sú to nejaké časti, napríklad čo ti skladá vykresľovanie grafické, tak zmeníme toto, potom zmeníme to, ako robíme UI, že aj to sa nám zmenilo. Teraz napríklad ešte keď sme začínali v Source, v Gočku, tak keď si pamätáš, si vedel stiahnuť úplne, aby ti inak vyzerala tvoje, vieš, GUI. HPčka ti vyzerali inak, mal si tam postavičky, mohol si to meniť. Potom to zmenili, a už, lebo vtedy to fungovalo na Flash, na nejakom flash playeri alebo niečo také, keď si správne pamätám. Takže si vedel proste, hodí tam iné súbory a inak ti vyzeralo CS-ko. Rovnako aj ako sa to robilo v 1.6.
1.6, jasne.
Presne, si vedel, GUI,
všetko zmeniť.
Všetko si vedel.
Zrazu si hral úplne inú hru.
No a tieto veci sa postupne budú meniť. Ja len veľmi neverím, že proste ako to chcú, teda nevidím tam, možno ani oni ešte nemajú veľmi veľkú predstavu, že ako to bude v budúcnosti, pretože ako dlho vieš ťahať tú istú hru. Vieš, lebo eventuálne to ľudí onudí. Proste budú hľadať niečo nové. Budú hľadať proste CSGO 2. Len pre to meno. Lebo to proste, vieš, vychádzajú nové hry. To je to isté ako máš napríklad, neviem, nejakú franchise, ako Half-Life. Už čakáš na to nové, že kedy príde to nové. To nové. Lebo všade naokolo teba vychádzajú nové hry. Vychádza Valorant, vychádza Fortnite. Všetky tieto nové trendy. Ako dlho bude takto existovať CSGO? Podľa mňa takých možno 10 rokov a potom bude musieť niečo nové prísť.
Takto, zmena musí prísť vždycky nejaká. To je základ a to je niečo, čo funguje odjak živa. Vidíme to pri Facebooku, vidíme to pri rôznych webových stránkach, kde ty si zvyknutý na užívateľské prostredie a tebe proste zrazu Facebook niekoľkokrát lusklo prstom a zo dňa na deň si prišiel na úplne novú webovú stránku a všetci sa búrili. Ale všetci si nakoniec aj tak zvykli. To je presne o tom, že no, oni vedia, prečo to robia. Oni potrebujú niečo zmodernizovať, oni potrebujú niečo zmeniť. Oni to nerobia, lebo sa nudia. Oni potrebujú predávať, oni potrebujú čísla a vedia, ako to dosiahnuť. To znamená, že je to otázka, že či dokážu tú zmenu spraviť tak, aby ich nepochovala, aby ich naopak posunula ďalej. A v tomto prípade, ak sa Valve poučilo, tak budete zmeny sa pokúšať robiť neagresívne, aby si nepoštvala hráčov, lebo na konci dňa je to hlavne o hráčoch. No a potom samozrejme, keď nehrajú hráči, tak nie sú diváci a tak ďalej, to je taký kolobeh. Takže ťažko povedať, je to na nich. Myslím, že my môžeme len ako sedieť a pozerať, čo sa bude diať, ale nejaký obrovský skok, ak sú rozumní, neurobia. Budú robiť také tie malé, ale potrebné skoky, aby buď dobehli konkurenciu, predbehli konkurenciu, alebo nejakým spôsobom bojovali s konkurenciou. A tá najväčšia práve prichádza, a to je Valorant. Aj keď si to veľa ľudí nejakým spôsobom nechce spojiť, vidia tam viacej Overwatch, vidia tam viacej Team Fortress, vidia tam viacej neviem čo, vie sa jasne, Riot Games ide primárne zaútočiť s touto hrou na Counter-Strike.
Teraz taká úplne taký obrovský skok mimo. Veľmi veľa ľudí, ja som písal takú storku, že čo o tebe chcú vedieť ľudia. A strašne veľa ľudí písalo, že kde je Friedrich? Máš nejaké nové historky s Friedrichom? Ak ľudia nevedia, najprv popíš, kto je Friedrich.
No Friedrich, no, to je ťažko povedať, to je nejaká entita okolo mňa. Ja neverím na tieto veci, vieš, ako robím si to vždycky srandu, proste je to taká zábavička, hlavne aj streamová záležitosť už. Ľudia, čo ma aktivnejšie dlhšie pozerajú, tak Friedrich je môj nejaký kamarát, asi pravdepodobne mŕtvý, z nejakého obdobia, neviem akého, 1800, 1700, kto vie. Vôbec nemám k tomu viacej informácií, vždycky som sa smial, keď už aj moja mama a brácho, ktorí sú viacej k týmto veciam inklinujú, vieš, tak sú viacej spirituálne založení, že choď tam a zisti toto, hento, tamto, ja, že dajte mi pokoj. Ale bola by sranda, že ja verím tomu, že takýto nejaký človek by sa hneď chytil. Ak niečo, nikdy nehovor nikdy, ak niečo na to pravdy je a niečo takéto naozaj existuje, tak by som sa možno dozvedel zaujímavé veci. Ak nič takéto neexistuje, čo som ja viacej tomu naklonený, tak by som sa dozvedel len to, čo by som chcel počuť. Vieš, ako sa to hovorí. To znamená, že takíto ľudia vedia veľmi dobre oselovať tieto veci. A no nič. Ja neviem, on sa raz prejaví a raz je ticho, to je strašne tak záleží. Teraz dlho nič také extrémne nejaké nebolo zaujímavé. Jedna vec sa musí nechať takýmto veciam. Ty to musíš živiť nejakú energiu. To znamená, že keď na to nemyslím, keď to neriešim, keď nejakým spôsobom to nevyvolávam, tak tie veci sa nediejú. Lebo má to zmysel. Ak niečo naozaj takéto má existovať, tak to musíš niečím živiť, nejakou energiou. Je to nejaká entita, nejaká energia, takže predpokladám, že keď na to myslím, keď o tom rozprávam na streame. Najaktívnejší bol práve vtedy, keď bolo koho toho najväčší hype, lebo ja mám pocit, že aj tí ďalší ľudia to živia, vieš, to je také niečo, že keď nejaká kolektívna predstava, ona dokáže niečo zmotniť, alebo čo ja viem, ako nerobím si srandu, však ako aby sa mi 200 či 300 kilový klavír sám posunul od steny, aby som mal do dnešného dňa odsunutú linku, ktorá je neodsunutelná, je proste na stene zadrbaná, fakt, že na veky vekov a je odsunutá o takýto kus, potom si tam nájdeš, žiješ sám už 3 roky pomaly u seba v dvojizbovom byte a nájdeš si takú zaváraninovú misku, alebo čo to je, ktorej mám práškový cukor, nájdeš si ju zaseknutú v strede medzi tou skriňou a to, čo sa práve odsunulo, tak tam je to dole hlavou zaseknuté. Kto to tam dal? Ako? Čo? Jak? Prisahám, že už som sa rozmýšľal nad tým, že si dám normálne kameru, nejakú takú nočné videnie a budem sa sledovať, čo robím, keď zaspím. Možno som námesačný, kto vie. Tým, že som sám, tak Nika mi vyprávala kadejaké príbehy o mne, keď sa zobudila skoro ako ja a ja som tam dával nejaké bomby. Akože, tak myslím, že akože rozprával som kadečo.
Jasne.
Takže ako so mnou Nika mala veľmi veľa zážitkov, takých zvláštnych, čo sa týka spánkovej paralýzy, čo sa týka nejakých duchov a neviem čo všetko. Ja si to vždycky robím srandu, ale keďže je veľa ľudí, čo tomu verí, poprípade je veľa ľudí, ktorých to zaujíma, tak na mojom mieste by nikto nepochyboval. Tým, že ja som strašný skeptik v týchto veciach a strašný realista, logicky zmýšľajúci človek, tak budem si z toho robiť srandu až do momentu, kým sa to predo mňa neukáže a nedá mi to facku.
Hej.
Takže fakt, dokým to je na vlastné oči pred sebou, počkaj, blbosť, ja veľakrát sa zobudím a kade čo vidím, takže už na vlastné oči tiež sa nepočíta.
No.
To, že ma napríklad úplne bez problémov som mal pocit, že mi niečo stiahlo perinu, vieš, a takéto to sú...
Ježiš, ti stiahlo.
No, ako u mňa sa delí všelijaké zaujímavé vecičky. Si nejaký nesvoj už z toho, čo?
To počuť, že sa niečo bude stiahovať?
No, takže v tomto prípade V tomto prípade mám v živote veľmi veľa zaujímavých príbehov a veľa som ich aj na streame hovoril, ale nič sa mi teraz dlhú dobu neudialo. Práve si myslím z toho dôvodu, že to nie že ignorujem, ale zabudol som na to a neriešim to. Nevšímam si to presne. Tak. Takže vďaka tomuto podcastu mám pocit, že dneska, zajtra, pozajtra zase sa zobudí. The meme is back. A v tomto momente Friedrich zná seba. Mal pred pár dňami meniny. Stream bol taký super, že Friedrich má meniny. Ježiši Kriste. To zase bude dneska. Vieš, už som tak kúkal, seba kúkal, keď som vypol stream, že či tu niečo nelieta. Ako štekajúca Sofia, to je náš psík, čo sme mali s Nikou. A štekajúca Sofia do rohu, vieš, to sú také geniálne veci. Hlavne potom ešte super bolo, keď sa Nika zobudila a obidva sme pozerali. Ja som o tom nevedel, ja som nepamätal, neviem podľa, že ty aj pes ste kúkali obidva do jedného rohu. Naraz, vieš, takže vieš si, ja už sa v tomto momente sa ani nedivím, prečo sa so mnou rozišla, lebo ty kokos, to podľa mňa každú noc zažívať nejaké také veci, jak ja do skrine rozprávam niečo, že nie, kašli na to, to není dobrý nápad. Vieš, akože, to je akože, zobudí ma, že čo robíš? A som sedel na posteli, že čo robím? Že nič, až sa rozprával so skriňou. Ježe, fakt? Si nepamätám. A tak, no.
Mi sa strašne páči, je taká séria, myslím, že BuzzFeedom, alebo také, že oni tam chodia na nejaké miesta, ktoré sú opustené a hľadajú tam duchov. Nevidel si to? Unsolved, alebo niečo také.
Poznám takýto viac, jasné.
To je strašne cool. A sa čudujem, že nikto to ešte nejak neskopíroval na Československu. My tu máme tiež dosť takých miest.
Ja som chcel robiť Scary Irelo. Dokonca som išiel z Irelo streamom vlastne Filipa Penela, či jak sa to volá, v Pezinku, čo je Pinela, tuším Pinela. Je psychiatrická nemocnica, liečebňa, uzavretá úplne, že to už je iba taká kostra budovy. A tu sú tam obrovské steny, nebol tam signál nič, ale chcel som robiť takéto, tým, že bola taká jednu dobu obrovská hypová nejaká nálada na scary veci a tak som normálne chcel robiť, že môj koncept bol ísť po najprv najväčších československých miestach scary. Máme tam nejaký les, tu máme na Slovensku strašidelný.
Hej, toto.
Tam máme nejaký taký les, tam som chcel ísť v noci, potom máme tú psychiatrickú liečebňu. Potom máme Čachtickú pani, Bojnice a neviem čo všetko. Ako máme tu veľmi veľa zaujímavých, však Slovensko má nejakú históriu. Česko to isté. A potom tie svetové má hlavne všetko zaujímavé. Napríklad také tie miesta, kde máš tú gravitáciu otočenú. To znamená, že je to taký ako keby optický klam, že je to kopec dolu a veci idú hore. Ale zaujímali ma, chcel som robiť také tie pravidelné scary IRL. Čiže išiel by som so streamom na miesta, kde sú nadprirodzené javy. A ja som si aj kúpil také špeciálne baterky, akože také, čo dobre svieti, a potom som si kúpil aj ten merač RF, neviem čoho, také čo tým ako zachytiť toho ducha. A všelijaký takéto halúzy, lebo naozaj som mal napáne toto spraviť. Dokonca najprepnutejšia vec, čo sa mi stala, bola vlastne, keď som išiel, tu nám mali sme nemocnicu, dokonca stále máme v Starom meste, jedna z mála nemocnic priamo v Starom meste pod Palisádmi, ktorá je uzavretá, alebo neviem, či ešte stále je. A tam robili satanisti tam robili rôzne rituály satanistické, čiže veľakrát sa tam našli odrezené mačacie hlavy. A hovorilo sa, že tam proste je niečo nadprirodzené vďaka tomu. A jak som tam išiel so streamom v piatok večer, o polnoci raz, tak tam boli takí nejakí traja mladí a proste taká nejaká holka a to ti garantujem, ona bola úplne vyfetovaná. To bolo vidieť, že proste bola mega nafetovaná a začala mi dávať strašné bomby, že na tvojom mieste by som nešla do tej nemocnice, tam je to veľmi nebezpečné, lebo by ťa tam mohlo niečo spraviť, vieš, a pozerám, že no dobre, toto je už asi trošku silná káva aj na mňa. Niektorí, podľa mňa možno tu budete, niektorí to si pamätáte ten stream. Nevtedy vypadával zvuk.
Počkaj, ty si kúkal,
ja som bol live stream, to bol live stream, jasné. To bola veľká halus. No ja som vtedy chcel robiť IRL streamy, takéto scary. Nejak som sa k tomu už nedostal.
Ty kokos. No, to aj mňa strašne zabávalo, tieto veci. Ako hovorím, rád sa kúkam na takéto veci aj napriek tomu, že tomu neverím, ale je to furt, je to proste zaujímavé. Tá fantázia si vymyslí všeličo.
Hej, no však teraz vlastne, ja už budem musieť pomaličky ísť, lebo idem kúpiť VR index, aby sme mohli robiť aj okrem VR chatu, keďže korona nás za chvíľku zabarikaduje doma, tak aspoň takto pôjdeme.
No, o 6. je...
Predaj VR index. VR. No,
dúfam. A to je na Steam, alebo
na Steam to bude asi podľa mňa, no. Ja ešte musím rýchlo ísť, musím popredávať veci, skiny. aby som si to mohol dovoliť, viete, ako chudobný podnikateľ.
A to budú zaujímavé hororové hry akože v blízkej budúcnosti z toho VR-ka.
Ako ja som s prvým Oculusom, keď som hral Monstrum alebo Alien, Alien Isolation, T-Kokos, to boli scary streamy ešte len. A to teraz dúfam príde znova, to si dám jednoznačne. Keď sa mi podarí kúpiť ten Index naozaj, tak idem do toho Insta.
VR chat, it's coming. Half-Life, všetky tieto hry budeme hrať.
To budeme dávať, no.
OK, veľmi dobre, chat. Máme tu viac menej ukončenie tohto streamu. Otázky vždycky na takýto podcast si musíte pripraviť predom. Ja vždycky budem písať na Instagram. Takže buďte pripravení, dajte mi follow na Instagrame, dajte follow aj Devimu, TV Devi s jednotkou, Patrick Zero. Vždycky informácie hľadom nových podcastov nájdete na mojom Instagrame alebo na Twitchi. Budem o tom často rozprávať. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Určite sme rozprávali o všelijakých témach od CSK k podnikaniu, k duchom. Takže
bolo to rôznorodé.
Bolo to naozaj rôznorodé. Veľmi som si to užil a týmto vám chcem poďakovať a chceme sa s vami rozlúčiť. Tak ahojte.
Čaute.